katujingwi akungotamika mitu yesu. Mwami Jesu, tulirumbide, ulingwe chifumo chino, ujolwe chakubola, muusi bwako, munganda yako, omwe bantu bako, mwabungene, muzina lyako, elyo bonse mbibako, mwami. Elyo twalitula kulindwe lino, ubulangizi, mutujisi, mumi yesu, uswangana, wababo batawelezi, batawe Kristo, ikutegwa bayofutuwa. Abajiswa bayoponesegwa, abasali bayolelegwa, ujipa mwami. Iyompa wangu mamani no, chiyo katamika mitu yesu, mubuombe, mubupa rumba izyo, kambo kasionse, zojita winda, mulindiswe, buzu wabunu. Kambo musinaria Jesu, mutu wajiromba, amen. Inga mwakara. Nirumbi denchoveni ujorwe jaguba ogunu arubo sunu. Agambo iganu nobantu nyebo nomuenda ulale maningi nikubolela mulumbe uswanga na jifumo jino. Ndirizi timu abolela iguyo uzobona nanka uzoswirira uyo ndime. Mwabola uswana mwami Jesu. Eri wabobo ndashoma iguti uyo mupagu ya ndisya wa mioyanu. Inondiri, ndajoga, kutogela, kutola mwashi, kutukisoni, agubweda. Ndiri katede ya kudegera, elio ndarigwe enda, jindi yonse, jama inza, kibuzwa, umugazibaziba, wainda. Elio lino, ndabora gunka, umusanga, mkentaki, mwigi ino, mwinka, vio kwima, abenzuma bamwi, igusola kupumuna, anini. Nibamba kulibiriga logo, nyomuni. Abobo ndiri, ili ambebo, tutandira gunka. Abobo tu, ugomba ikutileza, yotu kwa siyangu higi ino, upumuna. Imwami na wayanda, ndianda ikutogela okuno, alubo, munsondo mutobela, kutina mwami wayanda. Ero ndianda kuswanga na kusare sare, munsondo mutobela. Ndianda ikujitaji nti mwinjane, anini iwinda mbili yonse. Ndajipa jikutekwa ibantu abo, bayo, inga, ibate andi, bateleli ikubora. Yonse tulagombela bajiswa mwami na wayanda jindi bantu babora yomusondo omutobera yanda igosiba ejo jiramu yo yanu ndiyanda ikuti muleme amapepa sunu jindi mwaswa ulibika atala adesi yomweso nabi yoipa ulibiripo yeli walo ulindime ejo jiri amoyo wanu wanda kuyo utinamu buzo omu Bible ganji ni ujisi munzira eyo yo jire tantangala anini ambele lino amweni lipenzi limu amoyo wanu oyo elio ngo mutakonzi uzwidirizia bumwi mburi elio ndo mujisi o amweni ipenzi ya unganda kwelele usayena zinariago ulinguo, elebu yo, mwarimi wangu ujitabobu abobu, kabela, yandi sinkila. Mugaitu wangu ujitabobu abobu, elio, uli jintu jimui, jitolabu sena, mugumi, na, jintu jimui, ejo, nchohi. Ejo buyo, jiri, amoyo wago, jintu jimui ejo, jikupenzia, ndiauti inga, jabota, mlajita, hongu zibabu yo au, elio ambweni, wabuzia mubuzio kabela ambweni ndaingula wawu mwiumbi wawana inga yaba jisipenzi njoonya elu ejo ubuyo jiri amoyo wago ujifimpia ubuyo mburi mwagugonzega mburi njijisimwana oyo ulibonya uyaburubira ino nchinzi kere de ibujita njijisi ii murumi oyo utavoli kumbungano anto mwandine uba sigamigami ulindime ino nchinzi kere de ibujita na mga intu nzira njionya. Na, nyebo mwilisi, baibe yamba eji mwusena umwi, eji mwusena umwi, senfisi eji, ezi. Ndianda uziba ejo, chori yamba. Yosena ndelede, mjimo, yamuna Kristo, jindi neberega, uofis elio, muenderezi, wamba zintu, bobu, abobu. Eri ulandi lomba gunka, walo gujipowe, elio mwujipowe eji, balanywa, ino nchinzi nchendele gujita. Mwabona, ibuyo, nyomulisi, zintu zibanga, zirimu mizeso ya buntu. Tumuyanda ujita. Ili mkabela mpao, ndelede ujogela. Pao, iguamana jejo, u Arizona. Ili ndari uye ya iuti inga, nda. Antela ujana, kaindi, kubanga, kumukwasya, kumukwisya. Ugubotu, kwe gonzia. Ndianda, kuba aminji, nje gonzia, hivi kwe, ajigamba ugila sunu, yamutana unka. Olimba vyo, kubika atala, yomwe sunaviyo, na umwi yo ipa kulindime yo ngwiki ino kunselero ya murundu yo ba aindi gagu langalanga alimi alimi ugombera kuchana wingusi waruparo wandinywe kuzintu yonse ejo nzeko nzia kumukwasia akukeka ambo nchotu kungeni awa kukwasia nya umwi aumwi mwabona wandi kwa siambuli mbomu ndiko mbera lirio ndashoma ndako nzia kumukwasia ino mpao mutalubi kuti ogo unori musondo mutobera ifumu hero lino suno tuli kulibenzu agati gesu mbuli ganji ganji ino mbangai abaswa kulale mindiri lama maire ali mwanda tambika janzeri yao mapesenti ali magumi alifuga afuga ambuga maswa amu sondo mashonto ainda ndagati mbanga ibaswa lale bobu na ajitu yemu yeyo sega bona manza ikuswa Jefferson View bozu babu katobera ndagali bona nagubaguti ndagati Wes Branham onse benzu banjira kuti kwa balegela ibu yo kubweza imasena esu mumbungano bobo gati babora bari mianda banjira elio kitu wakakunzia ibu njira gati kambo wabona benzo mwabona ino obo mbobu watu wabantu bagu Jefferson View bengere okuno tuli birumbide ulijeyo Jefferson View manyu abantu bengere tulirumbide ulijeyo banga ibaswa lale kuma maile aliju ma banga ibaswa kulale gindira aliju amutambike manzani oh mawe ejo nchibotu ejo nchi sondo mwainda yakali mkwiki yainda ndakakana na aji imunzi ujisa wanabwinga asimusa elio ndiyakuti twakali ikuswa kwa mamaile ali mianda ili kumi ayosanwe mukwereka ikuzunguluka elio yakachitika kuba oko wakali kwereka kwini iwa munzi mukwekali kwambaula mamaile ali mianda ili kumi ayosanwe mukwerana ndali kulya aliwoyo kuswa eyo mwuzi wa kuchijindi bumi o bugwamana ndi nkagu munzi oyo ndi nkagu munzi oyo alimwitagwe jintu yandisi ine kuti zuva talimweli sunu na junza litaboli ino ndwandano nzi ndo lupanga tujisi munzi kusena kwe kuliyokezezya ukatala nanka kutakatala ujijisi busena obo kwa kuliyokezezya yebo ati ejo nchiloto ya mudara pepe embope embope borombwini kwa baibele uzi umwi kumane kukanana okuno wakali muntu wakafumukira kunze lyachipumbiri ikuno mbuli mbwe kali kuswa kumulya mgo kali kusola kundigwasya mumotokala ino mulombana oyu munini wakati ndiyendabuyo iwamba bala yomwe kulindwe ili abamwi ibakwesu bali kusola kundikazika mumotokala wakati sena inga ndayamba bala yomwe buyo ndakati wamba munene wakati wali wamba ula masiku sunu ikutyatikizya ikutapatira kanakazi njira mubali kusama ikusama zisani yalo kati imwe arumi wasera mbulindwe inga wayeya ipobo pere kuti na noli wasera ilyangu inga waiya bwandeni nakati kulamyaka yongaye wakati ndili makumi obere achiroba nakati ndakali kumi kumi ayosanwe munini kuinda ndule ndali kukambauka chinthu chichonya ona ndakati chejo chili mumoyo wako mulombe meso ako alabona kuindilira moyo wako ili wakakokomeka ibuyo mutwe wakwe akuyenda kuzwa ndayeyera kuchinyina kwingozi ibumbi kulijeyo mwabona jiyabuyo kulijeyo jili mukati awa chejicho ejo yolibonya ikuinda awa awa waona Yesu akati kuti na wamba chande nikufa kulikeyo chili mukati awa pawo wapasi kupa upa ndili komene chifumo chino kusena umwi mumbunga ikuba pamwe nzuma wangu umwi andisiloko mukesu mufundisi Eddie Bisco amuka intu abana bakwe ndiyera kuti banjira mumusangano chifumo chino Eddie sena nkoli ndali kuyeya kuti uli ambweni takonzia ikubora mukwesu o ii nzira ino eyo tayeri kona lya ameni edi atambula atala awa achipumbiri anthu omwe andiswe pakutausi kuti na uyenda kubora ero mphawo twali mukwesu edi wakali anthu omwe chindi mwami nakandipha chilengano kuchatikizya masekese amunyama karibo imbanga ibayeya eyo chindi neikamwambira ya wakaliko wakali mulomba na muneni wakasamide shati lya mampano mukesu Eddie Bisco iwakaima alya oko Abuzia, da, ndagaba buzia, kuti na, naga jisi shati yamampana. Na omwe wabo, ne, tawe naba omwe waga jisi. Nagati, inga, yaba, yede kuba shati yamampana. Yoba ii masegese usaluga mupati, ha, na mushobo wa munyama, mwi oye ujisi, mainchi ali, magumi, one, obire, kumecha agwe, mbulibobu, karibu onega, muri munyama dia iyo yakali kutendera nyezi iri isambomu ndagamba oguno nyomulizi yajitana yitiga igayindi utandira bobo o ifamba na igwinda bobo mumwaga baonda katambwa utala uya umwarumi oyu yogima senatogete mujisi iya yaindi ogya otola unkide ero ndagamba ere mugondo munini igulale atala mugo kwa mpati wa Alaska ogo Igutawe jintu perebu yo, masamu, malundu abanyama. Ilibu siku obo mutwela jini, negaribu ambila mwesu, biska, mutulegu ya, elio, mwesu, Southwick, wagati, da, tunka gutala mujisi yamberele, gati, tagugabi utalogia, elio ndagati, ii, elio ndagati, wagali umui, wabalombwa na ibanini, antome, andine, wakasamide shati ya mampani, tagwe umui, wagajisi shati ya mampani, mwesu, bisko, taga jisi yo mwe, tagwe umui wesu, Waga jisiyo mwe, usigu, wabiri utala, wakabona, zetu zia mkutu wa mbelele, kulale atala, yambali, ya masamu, ama planga. Inoogo, kulale utala ogo, masamu, ama planga, kwa atagomeni, ogo, utagwe, jitu, ita iba nyama, wakaribu, mbelele, elio, waga zetu zia zimui, kulale maningi. Elio, mumu bagwa, unserero, masigati ayo, mwesu, isko, waga tezelegila mumanzi, akuteta. Nchumo ya gatovela kwa gafuma ikubuga akutaliga ikutobezi haba kutula mbele abo mbotu wakari kuyayera ikuti tuyoja elio mrijagwe wakasiga ogia elio wakari galiri de jisuso yesu elio jitu waka gonja ikujana iwa kutula mbele elio mwesu bisko wakazwa kutubula munyama karibu abo mpao mebo ulandaranga gonsi elio tuwaka unka kutala mwesu Southwick Wakati kulindime, gati indasho mautu yo, kikuchina uyanda igwe ndaga botu nchoveni, mwes Brenham, ula unka kutidira, igwe nda, umulundu oyu, igusere mugia mugusena, obu ya, baluba kutuba mberele, amweni, bazabu gira kogu ya, nuri ndwe nduru ramfu, pere, tagusi ndiza mane, wasi anchoveni, zindi zimi ndiza inda, igwaba, umate nina 11 ogologo. Pere, ndwe nduru botu ramfu logo, atala, amarundu ama kwe maningi, Abobo nda ndisha wenda. Ya bobo sobo gatu ingwi oku ya. Mabobo esu. Gaha kwa mbatene. Nguli umi au mi. Zionse jobiro zilezu yesu. Ziabu tuba. Mabobo esu. Gaha kwa mbatene. Umi au mi. Nguli la. Awuhiba. Nagati mwes bali. Nda shuma. Nguli babu mi. Mileniamu. Nda gonja. Wende nda. Marundu onse oku ya. Wagati nda shuma. Ngili anduwe. Mwes branam. Ile tuagali ingwi oku ya. Gatu kongwa ibuyo mumwami, elio ndandisha marundu gapo tulogo. Elio mpao tuwaga unka kunselero, elio cheji indi mwesu bisko naga tubula imunyama karibo. Oyo walongu misunali, uliwa maindia, elio wagaribi anda igusanizia, oyu uliwa maindia ibagwe. Abobo tuwaga unka kunselero, igali ya jisuru ya jesu, gafundula munyama karibo akuchogera. Gali andime tuwagali gunga, atala amarundu elio, tuwagazo yitigabulanga, onse elio, umusinzo mulanku, apaino kilasi yangu, ndagazo tuzia imunyama oyo, mwe gabwene, mububo negibu onse wabusena, mburi mwe muambira oguno, mwesu bisko ogu ya, igai mwi iwini, umbari yesu. Iyo abobo ndagati, mburi ya munyama oyo. Eyo wakasama binokrasi akuti walo mnyama karibu mujende mbabani nchoveni muguruguru. Eyo nagati senamu wene nagari kwe ya uti wakajisi meja aongo mene mugati ele oyu wakajisi ayandilide. Wakari jintuji gamja ya gulanga mwanya iwyo wega wana mujire ngano. Senatu kwe demu nyama karibu. Abobo wakati utina mwami wamupa gulindwe gati. Ejo inga buyo, negati ii, ejere de iguba, mchijo, ijintu buyo, mche gambide, nerio shati ya mapana. Ejo ndagalanga onse erio, mwesu eri, mga itu wawe were de uti, wagari vika, wagari angwe, were de uti, wagari vikide, mga bege gawe, galompo nagete. Jini nagateta abusuba, utana, wagari jinta mashati erio, mpau, wagari shati ya mapana. Nagati, eri ndendidio, hindi nega siga ogea, na ujaya mnyama, baribo, walo, bari, gati, kulindine, gati, lino mwes Branham, wamba kutimeja aya, nga mainchi ali magumi one aubire ndagati obo mkayoba wakati ulindime aliponya utandila magumi alifuga aubire ndagati pepe alo mainchi ali magumi one aubire wakati ino wendanya uli choga ndambira gatu tana jogera umulombe ulia unselero oguya wakasamide shati ya mampana edi ogo mkubangali uyo tuswana unselero yatago ya mungu na maile mashonto kati yo jama segese usaraluga nagati mbubo mbamba imwami wakati mwesu branam ino kukuli kwa zita ndagunze ikubona kuma maile ali magumi osanwe gonse nagati ujiri Jehova jire mwami ulagunzea ulibambira kwa kwe mwabona ulagunzea ubamba basigale ikulengwa ikutina ulagunzea ubamba mkutu wambere ikuti alengwe ikutina wakajamba ujatikisi ya masegese masegese ulagunzea ulengwa wakati usora kukweza wamu nyama oyu karibo ulema unselero jirumbo ya kuzitilizia unselero ya mrundu ilunda kakweza dejiwela ja raifo ujini eyo mpao wakalikunga wakweza raifo abwande ele yindi nitwa katandila ikusiga ujirundu ujipati ya janda wakasiga unsi oguya wakali ikubanga ulapya wanjira mugati yulu ya janda ukala ansi oguya wakali ndi ganini uli tontozia wakati ulisi mwesparenamu katunasiga kutandila maile ikuswa ogo edi abrahim galoba lombe bobile koba ingwi oyo masegese mugulugulu chibotu wele la kuyutuga. Ndakati ibadi, ndashoma, ulajitonaiga. Wakati mwesu branam, mwesu wangu wakati sika suntu, kwa miaga minji rogo. Yoyo ganda ambida alimui, jindi jitanzi atalawa, jindi nituwa gaunka kunselero. Kukusena umui kumbi, ganda ambida obo mulombe oyo, mwagari ulibonya. Ilio edi wakari tantide, onya kumbali yangu oguya, abiza, jindi mwami naga pajirengano. Nakawambila ejo ya kujita, mulombe, igasuntu kagalega. Yoli no wakati, sekwanzi kujitonaiga. Nakati badi, sezi ogo masegese kwa swida. Penda kari kutandila kumagumi, osanwe lino ndijisi magumi, osanwe ayosanwe abobo, eyo jagali kutandila miaga yotatwe ya inda. Ndakari kutandila kumagumi osanwe ayibiri, na magumi osanwe ayitatu. Nakati, senaji kwene kukagirwa. Leza uyondi pa uyo masegese usararuga, keta na kusiga, ubalombe abo. Iyo tuwakali kutendila kunselero, ogo, tuhu na tunini, tuwakirini, jose, kama tu mburi nyereti, ama samu, ama pranga, nituwa kataliga, mugati. Kunselero maningi anini, ajirundu, tuwakali kutendila, mumasamu, ama pranga, wakakaransi. Ngongwe oyo, wakakwezede, jirumbo ya kuzudija, pao, ndagaji siraifo. Elio, wakati, uyo masegese mugulugulu, mkubotu ayutuge. Tanayu tuga, nagati uyobago, utapengani. Wakati ndago zi kubona, uziuru zi onse. Nagati nda, pere ndibona jishomezio. Mwabona, mwabona, wakashomezia. Nagati kufumba ejo ncha, nagati. Bari, chinzi eje ajikede, mchobeno uya. Wakaranga, gati, nguma sese mupati usararuga. Igati, uli angongwe, ini tuka jama sese usararuga. Nagujoga, nagaye ya mugirengano, chega kwambira. Ndagari yowe de ujatikizi ya raifo. Ndagari nini rogo, point 270. Mishonga, mishonto, nyomwabona, jirahatepu. Ndagari ndagaja ya masegese, kandirabu yomayati ali nyanda. Yosanwe, mburi mbuja gamba. Ndagari gati nchivotu umutu ule masegese ulia, usule. Wati sena, waningatu kuide masegese usararuga. Ndagati ne. Wati oh, tabazi uti rufu ninzi. Ndagari ya ejo, niwagamana. Jindi yishonto. Mbobo wakati, tabafi uyu ntanisi kwa gupi kwa kubotoga. Gati yebo, chibotu umutubule. Gati kwende na kujirengano, ndaga mutubula mumoyo. Wakati, ikutina jirengano, ejo, jaga mbabobo, ndiyo kuiminina. Edo ndagati, hawa atuendi. Eyo tolaswema munsi anini. Ejo jindi, nindaga nyamuga, masegese, wakandibona. Ejo nchejincho. Nchaga liwe anda kudinka. Elunda, nagatubula masegese. Tiaga libonya uti yagamuya sawaro. Hawa wakavora. Yuketa nabika mchonga umbi mtobolo. Masegese wakafuka ikutandira umayadi ali magumi. Osanwe ikuzwa kulindwe. Kati wakati kutuba kumulomo. Wakati, uwezi pranam. Seri kumuyanda kukulanga nisikwa kwangu. Nagati nseri kuyanda ambebo. Kati ndagondwa jirengano ejo. Yagati wakamuja. Wakati lino, utina ayo, utina meja, ayo, mainchi ali magumu, one, au vile, ndiyo baa, ndiyo yamba munzira, mwega jita, igati, ndiyo baa kukanyana, kwa gongorora. Nagati, uriji jisi njonyalino, kambo, mbombubo, moji oba. Jini, nituwa kasika wensele yungu, mwe suedi, nagati, umwe suedi, waganga mabiza, agali, igu yowa bama segesi, elio oma, agali, umunu nkihia. Titu waka kwenzi yagu mfunda, igu agali side, jajita igu jogela, buzu wabu tobera. Elio pao, wakako saula rutambo, igu tandila zindi, siri kumi, elio mabiza, gazu za na gonze gonze. Nago mpao jindi, nituwa kasika wensele yungu ya, wakati, gainka, abiyoweza itepu ya kupimia, Iguzwa ujuno jamu sana Igati Blain Ndagati kumwa suedi Ndagati Langiri la janza Eri oli nini lino Wenderanya Ndagaye uti ambweni Wagali bilipo Janza li nini ujata Tepu ya kupimia Woonse guruja Ndagati langiri la janza eri oli nini Gauma uma mwe suedi Waga tamugira musule Wagavika eni atala Mbulibobo Mbubonya mbukwerete Mainchi ali magumi one awobile Mwabona, mbubwanya buyo.
Jesus never fails.
Yesu tagagiwi, elio iti, tarigagiwi kufunga kuti izwagu lileza. Yazwe tujia buyo agati Yesu, mugesu, amujizi Jackson, kuzwagu South Africa, yera kuti bazibisigwa. Elio, elio, sena wajitwa, mugesu Jackson, jifumwa jino, amuimigire, yebo, amujizi Jackson. Nyanabiyo kuti balo babone, mugesu wangu edi, ngoyo, mulongwe, waga indi, uhima, iguzwa usasa Afrika walo, kulale, umusanza. Mwami amulongeze, mugesu Jackson, amujizi Jackson, gondwa igapati kumutambula, iguno anto umwe andiswe. Mbonsa bakutawosi, mubuyage, tandiga janzari yago, mbonsa abo bali, mumolimo. Eyo jiriga bota, alimui, chibotu logo, jabota, mwami amulongeze, uligonde tuwe, umutambula nyonse unu. Ndiyoba, amundando wamipailo, mami nikimashonto, abobo, ta, tandi, ninda gonzia, igubamba, nyonse, iguima, abuora, atala, nakundiga mba ugira. Uligonde tuwe kapati, umutambula, nyonse nyebo. Jindi ndaye ya busho mesi wanu, agubora, igulanduga, isi, asimu izimbi, hundi mkwa, ugana na ujatizi ya mwami, Yesu mubotu, iganzambwe ni iganu, mkomu jisi, uchi, ulate elera mipairo yangu. Ndari wamba ula gaindiga nini, gainda, musu angano wakubuzianya, wakumbali, uli memba la umui, wamumungano eyi, igutali maminisi, uindirila maminiti, ali magumi, onea osanwe ainda, Mutumbu uchoge demoyo. Elio, mwetari wabu yogu amba, jintu yumui, mwana gazi, kandizina, wanda kuti ndambe na walini na pe. Pao wabu wala mumuni oyo, mwonya, mgomu bona mwiju foto ejo, wali gonsa gonse, waunka gako mene. Tuligonde duga pati sunu, mbukalo, uswenzuga, mwotu pona mo, omo, mwotu gonja igubika iganza mwene, mwujintu. Jiri jonsi, tujisibwa miobo buta gonji uswe nzuga, gonji uswa. Iwuta nzuzugi, iwutari ibwe ya kibrota, pererushomo uwesu, lagonzia, iwukalirira, ya usinizia, abwe ya makaro. Ari Yesu Kristo, bwerita nzuzugi, ya rufutugo. Yanagumba mwajizi oyo, waleta, igapogesi iga nini, igamabazu otatwe, agwaga jisi, baibere mugati ya muga intu wangu, uliwano. Wabamba, jizu milano gumwami ujatikizia, igapogesi, agaga nini. Wayaga andisema ningi, ya jisi zimwe, mburi, zifoto, ziaga hindi, alinkago, elio, wagaro mwami, wagaya andisema ningi, igapogesi, iga nini, ambweni.
Just an ordinary little box.
Igaboga siku yogali onse mojimo ya piramidi. Eri waga leta baibere umuga intu wangu. Na gurumba mojizi. Zionze zimi, ziazi pego, ziago zinini, zintu ezio, zopa bilipo, zezio, ziasiga ulindime. Nirumbide, kambo, gazintu zionze, leza abanduwe. Mutalwe rino, munsondo mutobela ajifumo. Musu angana, iguwa manabu yo, sunu, olemba, mubuzi wago, ikuti nato gwangi, gaulete musondo mutobela jifumo. Yoboraja kufamba na anini mpaomu, haba ulete muganda yutegwa, iga gwangi iguba ajini, ya gupa interisyo ya rukwaro. Eyotiyo ingula mubuzi yo musondo mutobela jifumo, mwami na wayanda. Ino gulitu sila tunji tulikidwe awa, elio, ya rutontela musi utegwa, mbuyo ndijane angu, malembo angu. Anselero awa. Aliangu, alialo baibeli yangu utegwa, na baibeli yangu, malembo angu, mwini utegwa, ndikwa nje kuba usena bunini pere ndiri ndapairira kamwe akamwe ndiyolimba malembo angu kuba magwalo ndijisibuyo kaindika nini siko mukazi kamburi mweka chita yindi yainda nindakaliko kuno ikuthandira maola one ndakapangira chishomezo ikuti na ndatepinga ikumbi mburi oko inga ndatepinga ikwangu okuno na chinthu chimwe chimbi apopo tere de kumukhazika waji ndijira mfuloko sena mwi liveo kwali chifumo chino ndalibyanda ikuuzya ikuti na mwi liveo sena nkholi mukwesuveo tambika janza iyako ikuti na nkholi sena uli musule ya ndakulumba mukwesuroi lero ndiyanda kuti ube masimphe kulingaula malembe ayo mukwesuveo kulapo sena kumwi mu makamu kushule oko yakuti sekonzi ukubona na mubuyake tuyede kulangirira konzi kulekela ibangi kuyimikira basi kulanganya ziyamiriro tabaka tulekele ikuchithapopo nyomwe bona ero sebo motuchita ndiyanda kuti ulingaule chiyokunizo changu a runyungu wa nzoka yede kubikwa mbukhalo butani wambungano ya ba efeso popo mbwalemba undibamburuida ibwambe wamabala anzira ya mushobo uchithwa kapothu ero ndiyanda ikuti lingaule eyo alimwi ikulekela umwi ahambe chinthu chimwi ikulwana runyungu lwa nzoka lino na jakalileme nape apomwami ukaswa kuchipha kuli ndime chilo mwabona o ilisumphukide kapati ombwechana mulumbe ndi noyapuyapuya eyo chinthu chimwi yandijata mizezo pao eyo kuti na ndaziwa kuti nguleza ndiyochibweza kuyabuya kuchijana mulugwaro pao ndichisi tajina pakilidwe pere ikuswa kumatalikilo kusika kuchiyokunizyo ndiyenda bwini tajiwe makani eyo panthu chopayeya kuchatiziya nchicho eyo yakayindirira maningi ibwinda ikuswa kuchindi zinamathizo eyo zichiloba mwabona eyo yakachichita jindi ejo hobo mwami amulongeze ono mburi mbotwiya ino mukulemu kujwi ndashoma mucho mwi injinia kufumga nangu ni mwabede a jiri mukuba akuchokora kakunini kwakumva ziberesyo yakulizia awo ino sena mulakonzya kumva kushule ikapotu amuthambike manza anu kuti na mulakonzya chipotu ino atijule mu baibele masena opero mulugwalo elyo ndiyosola ikuzibya mulumbe akuswa achindi ikuti na mwami wayanda ino atijule kuli mako chipati 5 akubami patanzi chipati 10 Mawo jipati 5, bami batanzi jipati 10. Lino kumwenzo oyo unga waba mumigia mkwesu. Jitwa jibika ijiwolo ya musondo mukilasi omwe mpati. Eyo eyo njikilasi ogno kambo ya kuti kwanda tulizwite jibantu elyo tatugonzi uba ama kilasi andene. Alionse. Eyo tulai anini uchwi. Ikubaruswa nanu atomwe. Tatu. Tatuli kabungwe. Paligonse. Tatu jisi kabungwe. Kulanguru kitabu yomu mwami. Halimi. Tatu ambi inkamu. Yajimu ya kuindizia. Tulisha vyo baibele. Halimu elio. Iluzutu. Yeru mwami mubo tulogo kulindiswe. Kusigila ulajisimpigizia. Kutonde ya kuti obo mbwini. Elio. Itupa umbulisi kwa kupati. Elio lino muli tambide. Ikuba agatigesu ufungajini. Ino nseri kwa kuno jindi yonse, pere tulijisi bembeli mbamui babotu kwa kuno. Mwesu Neville, umui wabembeli besu, mwesu Capps, umbi wabembeli besu. Mwesu Collins, Willard Collins, umbi bembeli besu. Mwenye mpao tujisi mbamui bandene ibuzwa, uzibela siandene, mamungano esu, manini. Ngetu bedega antomwe, ikutina komuli mu Texas, mwesu bana mati okuno, mwesu ino nguni mwesu ubaola anduwe okuno. Sekonji ubona mwesu Breyer, jifumo jino, mwesu Breyer, sekubene mwesu Breyer, mwesu Rodeo, mwesule nkonya okuno, imwe ya mamungano u 62, imwe ya mamungano okuno. Abu Seri, mwesu Junior Jackson ukede, kuhunya o mwesu ya mwesu Breyer, na mwona lino, umwe umbi. Omambungano esu, abu seri. Edujis mambungano, ujisi kuzunguruga ikuswa kumasena onse. Mwesu Jack Palmer, mwendo ilu wakwe kutala. Ndiye kuti, balizuzi janini, amoto gala imukia, ya mulombe, iwakwe. Iwanga ku, nyomonisi, iwanga, pindirizia, anini, akorela, ikuzuzia. Elio, Banjira muntenda. Wari yiso mwebo wabwe. Eliyo tago jekubora. Wachoka kunganda. Abobo. Ulimukubaga botu. Eliyo twajise. Mugasu. Denu. Oguno. Umbi. Oba kwesu. Oguno. Utala mukendagi. Wali mutu mini deji fumo. Jino. Iwu wana kutina. Bari bianda. Imali. Ali onse na kufumba. Iji ntu ejo. Imbungano. Nchoi gonzia. Iwa kwasia. Ajaro. Wamba kuti. Zintu zionse ziari gabotu. Elio wali kunyona ikona aguzu zarugo kabela wauma mwagwe. Malimwi ya pukayaura mwebo wakwe na jintu jimwe. Elio wazo otu mina ikuswa kumusanza ogia jindi na nyona moto gala wakwe. Ibunjila jibwa mkwani na jintu jimwe. Agutuma ugomberwa. Mugaso Billy Collins awalo tulizi pukayaura imunwe wakwe mubi habirogo. Gachula jifuwa mlingo, mwega mwa, alimi baga jita, iwa mburula. Abobo, tuyanda, umu ya mumu pairo. Eriuga mbochotu yemina, jindi no tushomezi, abu shomezi, ndembela, no zinda, na kufumbwa jentu, tula imanji, yonse, na kusariuta. Na wima, nukujia kutondezi, abulemu, kujisi Yesu. Ejo, chotu ele kujita, undembela Yesu. Ino mpao ino kujatikizia imwami Yesu, jindi no tubala chwiri agwe.
Let us stand now as we read. St. Mark 5.
Atwime lino mburi mbotu bala musalali maango 5. Akutaligila iga mpango 21. Amu wisi eka botu lino mburi mbotu bala. Iloji ni Jesu naga inda alubo mbato ibu yagu lubasu urumbi. Batubanji baga mungani ulingwe elio wagali monsi yewezi. Iliambwane mpao wagabola umui wabendelesi wa musinagogi. Ulazi na alia Jairus.
And when he saw him,
Elojindi naga mubona, waga witaku matendagwe.
And besought him greatly, saying,
Ilugamulombaga pati gamba, mwana angu musimbi, ulire demunsi arufu. Ndagulomba bora, agubika, diago janza, manza alingwe, elio, uyopo nesegwa, elio, uyopo na. Yesu waga unkangwe, abantu bangi, baga mchirira, akumubungirira. Ejo mwana kasi umui oyo, waga jizipenzi, liyabuzwa imulo, wa miaga ili kumi aibiri. Ikapenga zintu zingi, kumasirisi ibanji, alimui waga manzi ya zionse, elio yaga, jisi, elio tagwe, naga magabutu. Ere, walo kuindira kubija. Jindi naga mkwa, ya Yesu, tabora mupunga gusule, aguja taji gobera jagwe. Kambu waga ambide kuti utina pere ndaguma zisani jagwe ndiyo pone segwa. Eyo ponya waga sisa igabuloa igwagwe nagayu minina. Eyo waga mwa umubili wawe iguti waga pone segwa kujirwazi. Eyo Jesu yonyabuyo gaziba mulingwe iguti inguzu ziaga suwa mulingwe. Gahuruga walo utandira mupunga aguti nguni wakuma zisani ziangu. Yabasiku yabagwe bagati gulingwe uliwe ne magamu agumungirira eryo wamba nguni wandikuma iri wagalanga gonse kumubona obuyo wagajita jitwe ni mwana gasi ibuyo agubimba ikusiba ejo jagajitiga gulingwe ikabora aguwa agumbere iriagwe agumwambira bwini bonse iri wagati gulingwe mwana musimi irushomo rwago rwaguponya ngoya murumuno. Alimi pone segwa kujirwazi yago. Ya ujindi na alajiri kuganana. Au wagabora iuswa mwenderezi wanganda ya sinakoki umui oyo wagati. Mwana musimbi wago ulifkide kambu nzi nchopezia simarela agumui.
As soon as Jesus heard the words
that was spoken, he said
unto the ruler of the synagogue,
"Be not afraid, only believe." Eriyo taga anda naba mtu yumu tobera, chita Petro, Jagobo, Johani munyina wa Jagobo. Eriyo waga bora, usa gunganda ya muenderesi wa sinagogi. Kakubona penzi, alimi jindi, alimi ababo, bagari ulira, agomo gaga pati. Eriyo jindi, nagari iunjira, igati ulimbabo.
Why make ye this ado and weep?
Kambo nzi mula pengana, agomo ga. Imusimbi tafide, pere ulona.
Ito
waga musega aja kusabura. Ere jindi, naga wa mwai lanzi. Waga tolerira wawichi abanyina, imusimbi, za musimbi, mwini. Eyo, hao, abo bagari angwe, mungila o mumusimbi, mwagarete. Ito waga ti kumusimbi, eryo, wa amuni jatide. Waga waza musimbi kugwanza, kabela waga ti kulingwe, talita kumi. waronku upandurwa ibuti musimbi ndagwambira bavuga eronyonya musimbi wagabuga akwenda kambo wagali wa myaga iri 10 ayobire yakugomena eryo bagakambo akambo rupati eryo wagalayira wamba kuti utabe muntu woyihiba rimwe wagalayira ibuti gitu yemwe yerera kupegwa kuri ngwe kuteti aliye Mpugo uri abami batanze yipati teni tubalatu mpango ototatwe.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord. Yeyindi
na marero wagu Sheba naga wampuo ya Solomon kujatigizi ya zina ya mwami wagabora musolega amigusio miumu.
And she came to Jerusalem with a
very great camel. Iruagabo Jerusalema ang kamumpati, kamere siyaga pwede de tunungkirisyo. Ingolita singi ilogo, magwe mandisi.
And when she was come,
iyindi nagabo laguli Solomoni, wa wagabandiga angwe, kurisyonse siyaga limumoyo wagwe.
And Solomon,
iro Solomoni waga muambira muambira mikusyo yagwe yonse. Tawe jintu nojiba ilo mwe, yaga siswa kumwami, ejo, chataka mwambira, atugombe.
Lord Jesus,
mwami Jesu mburi mboto wala, ziyano ezi ya baibere, nyo Yesu ilaso tauga, kambo garu tangaro. Kambo tulizuguti ndueleza alimu ito jinchi.
You never change your methods, you never change your ways.
Toyinji zianza ziago, toyinji nzila ziago, yebo ulileza walionse. Eo twalomba leza iuti uyoleta upanduzi ulindiswe ifumo jino, wama gwalo ae, obo mboya anda uti tuhibe. Iutegwa mio Yesu inga yaturuga, muya usalala mupati inga wabola, agati gesusumu, wabole agati igesu, agutweruga mizezo Yesu, amio Yesu. Eryo akubura ejintu jishara, ibutegwa miyo Yesu ita, zure rutanga ruma nengi, jindi twazwa okuno, utegwa, tugambe, mburi babo, ibagali kuzwa kuimau, ibusiku obo. Sinami Yesu, tia pia, mulindiswe mburi, wali wamba ula mulindiswe mzila. Iwo jirireza yonse alimi tuliba na bago, wafiki denzala, babu ngene jifumojino. Kambo kulire mbebe mtu yopona kujiri onse iliswa munu mwareza. Tuleroge mkubungana iwesu antomwe abantu onse a mwami avabora wamyanda. Ai mamaire alizuru. Tulomba kuti mwuri mwabawuka kunganda nyoyabo yokutisigwa. Kuzintu zibotu zialuse aluzialo rwaleza. Kambo twajiromba musinaria Jesu. Amen.
A very odd little text.
Jibaro jini ni jitambia maningi, mabala otatwe, ngeanda gugana na usua, ugubala o gugonse. Nga mamba, yeyo nchintu yishonto maningi, mabala otatwe usua, ulije jojonse, chobala, jibela, yazi pati, yobiro, siya baibe.
But I did that for a background.
Perenda, nda yuta yeyo guntarisyo, ya uweza mabala aya otatwe. Kutondezia ichwili yawe. Yomulizi, kulirugoro mubaibere, mwatesuroniga batanzi 5:21, au, kukule mbedwe. Amosuke zuntu zionse, mjatisie ulije yojibotu. Jindi jintu jiri yonse ya tondeze kwa. Antela, yo tondeze kwa kuba, jiruleme, na jirubite. Iyo jindi nukuli jintu jiri jonse mumuguzi. Jede kutondeze kwa kusigila mwaziba ejo jiruleme. Eryo mpao majana ejo jiruleme. Yagati mujatisye. Mumabala amwi amuji jate angusu. Mutajiregezi amuji jatisye. Mumabala amwi amumi jate maningi. Ikutegwa jitasupugi. Jatisye kulijejo jibotu. Jamana kutondeze kwa kuti jirirureme. Eryo jintu jiri jonsi ya tondeze kwa kutarurama. Kao amujiregeche ya kufambana. Mulimo mugonzia. Amuswe kulinchijo. Mutavino mujatira kujintu jirubide. Lino jila gonzega kuti ibana Kristo bashomega ibayumo batu babotu. Balaja tila zindi zimwi, balaja tila jintu jirubite kaba heya kuti jirirureme. Pele mpao zintu ezi, zire kutondeze kwa na zirirureme, na ata zirureme. Yeno muli mwesu toonse swebo, muli mbotulangila iwe ya kuchulu jindi Jesu ahagubora.
And it's a minister's duty.
Yeli mulimu wa mugu tausi, kiindi mbuzio, uli onse waletwa, kuti aulanganye oyu. Yeli mpawa wagu tondezi ya kumbere, liyabantu, ni utego banguisi, kambo tagwe uyanda, ni ujanwa iuti ulirubide. Ni ujatila kujintu, jirubide. Abobo tujisiru gwaro, yu Jesu wagati, magwaro onse aerele kuzulizigwa. Uli tuerede, ni utonde ya zintuzi onse. Yeli mpawa mujatisye. Na mujate manengi, amube agu jatisya anguzu, umani nite arinchijo. Eri mutajiregezi, mujatisye kulijejo jibotu. Njilaye ya mujigolo, ndagai ya jitujemwi, abunjibwanu, mwagai ya jiyo chijonya. Jindi mwamba penzi, ikulilanganya, mwagonja ikutola abu inguzi, akulitondezia kuinda kupenzi. Mbanga ilaga sola kujitayejo, uonsa wanu, mwini.
Then you don't have to worry.
Pao pao tuwele degu pengana na buinguzi iwago pulirureme na ape buinguzi kwa penzi watondezi kwa kupenzi. Habobo ulisi ujisi buinguzi burureme iutinabo osebanu aga pulanga iganu wagulembela na pepa watondezi kwa penzi yatondezi kwa ku buinguzi watondezi kwa kupenzi. Pao wabujana tawe mtu ugonja kwa mbaguti ulirubige, welede ujana. Ili utina waberega, jagulondo, jagululama, anzila, welede, iwejitwa. Abuingu zibuwa kwa watu ndezi kwa. Ulago nzia kukala, jagulikwa ya, abusitigila, muga anza mwenu, iwabuti, uyo jana ei, ali eo, ajibela ejo, japepa, nchopa, kambo, watu ndezi kwa kupenzi. Inagwala kuliga simpi gaga indi, ago, gamba kuti. Jitondezie, ero ndiyo jishoma. Lino bajisi jimu njajogo, Yesu. Jimu njajogo, Yesu, mujisi. Bajisi gambio, gamu. Ndizu wago Missouri, wanditondezia. Mwabona. Mwabona amu, jitondezie kulindime. Ndizu wago Missouri.
But this doesn't work. Always. Because.
Pede e, jitajibele giriyonse. Kamboleza urijisi. Mubukalo bonse. Kazurizia. Akutondezi ya mulimo oyo, mwaga ambira bukalo obo. Akuwa mba mchuriagwe. Ero jindi yonse ya kutichwi, dialeza, ili agatondezi kwa mbukalo, ibanji ibagari gaga. Abobo jitondezi, ero, ndajishoma, embope, uwanziabi okuba rushomo, mulireza, mbogu parushomo. Rushomo, nchipe gojareza. Ufumga mbogo njia, higu wa sugu gombi, neba bobo jere degu tola ii, mwere degu ba rushomo. Yerushomo wago, lugo njia higu yo ukana, higu tina ulimuna Kristo, ajudaleza, ya gatondeze kwa. Inamu yeye leza wagaba ichi iliakwe, mbogo karo bonse, wamba ejo, jio jitiga mbogo karo, obo, umi, obo, mwaga liku ganana. Inamu tina Musa na Gabora, amurumbe wa Noa, nija tagaberega. Na Jesu na Gabora, mulumbi wa Musa, nijia tagaberega. Na musisimu mwini wa Gabora, mulumbi wa musisimumbi, nijia tagaberega. Pele winda ugasinzi wakwe, waigurura gonsi iwakwe, maganzi awe. Kwa kutibaibele tarigonji kubajwi, yomwe liungisikwa, kulindirio, na chwi yomwe kukusikwa, kulindirio. Kwa kutina watondezi ya penzi diago, kulibu wako, wingu sikwako kupenzi diago. Kwa kambo nzi, utatondezi ya iwi inguzi obo, mbotu jana lino kuchwi, liyabu karo obuno. Utina baibere gana naguti, jitujimui jere degu jitiga, mubu karo obo, jirimu baibere kukuti yo jitiga. Kwa hoi utina, iwi inguzi iwago obo, mwali mwusola, iwa ambiraban, utina watondezi kwa kupugu. Kwa hoi, mwabwini, mwabwini, ibumbi. Tabuli obo. Lino tulabona chimwejembi. Haonyebo. Kuhina kutona higa. Mugaba mkwa gabamba. Kupona kushoma. Agwa kasipi higambi. Gaga hindi. Kotu jisi awa. Pele. Agwa. Tagabereke akwaro. Tagabereke. Kambo. Antu lakonja ikukala. Akulanga chitamina. Kujintujiri jonse. Elio. Tabagaji boni. Ibala bona. Alabiaji kuwa. Bona. Rijisi kupanguzi. Bande. Ibunji ilogo. Kulindirio. Wezi inga wamba. Isibagia manzi. Ani wana inga liamba. Kuhisya. Wana inga liamba. Ikulanga. Arinchijo. Elio. Oh. Kulimishobo yonse. Yamabala. Ngomu konzi ya kubelesya. Pereji indi wamba kuti kukona mushoma ulirubide. Jindi wajuhisha wajishoma. Yesu wakati imutu na atazi ya rurua. Takonzi kukona bwami. Mabara amwe. Uhisha bwami. Kambo bwami muu ya usalala mulinduwe. Mwawelele kumbisha eji mwajibete jiri mulinduwe. Iyo nzulabu yo njoko njia kujuhisha. Pezi ya nisha ejo mwajikubamba. Ikujita jejo baibere. Churia gamba kuti. Jiyo kubamba kujita. Mpao penzi yako ya langanisigwa. Mwabona. Iyo mpao walo ngomu ya usalala oyo. Mpao kubona taguli kushoma. Ndako nzi kutondezia ejo winda. Makano amuili. Mwabona. Ikuti kubona taguli kushoma. Sekwanzi kubona bodera. Eri ya mafuta. Sekwanzi kulibona. Kambo liri kusila yangu. Nakuwa andu jisi igano. Ya. Ya kwa mpa ejo. Linda ambira kuti. Ngiri jisi mchanza yangu. Mwabona, lino nsegonzi kulibona, tajikwanzegi. Elo lino nsegonzi kusika kulindirio, tajikwanzegi. Elo nakuba, ndajishoma. Ogu kubona kushoma, ogu kulinkwa kushoma. Lino ndachana mesu angu, segonzi akwalo, ikulibona na kuliampa, pere kutina, ndarisonya, monsi, kukonzia, ikulinu nkizia, ndijishoma, ikuti, kolili. Aboboru shomo, chintu, jazintu, zangirwa, jitondezio, zitabonu, ulabirwa, wampa, unukizia, na kuhugwa, murajishoma. Iroru shomo roede kuba, abu sana, wakubomba manina. Ile ufunga jintu, jojimpe negutwi yareza. Ushomo, murireza, tarugonji kuba, abu sana, wakubomba manina. Jitaguti, chisho mezo yareza. Lewao, lwaba amaimino aro, atamani. Mugusto, waya, onse, kuta, makalo, ati. Tunaiga asintu, ejo, zotu indamo, akupone na mazuba anu, windi te ikubicha, winda onse.
In the face of all this doubt, God does
Mwoshu wako tunaiga, gonse ogu, leza ulasuma na nchobeni, uyabutondezia ijuliawe iguti, ilirulene, mbulimbo aga jita mbukaro gonse. Walo, utashoma, takugasireza, takumusintu hii. Sekwenda ba na kunje ibuti iniga kwa itashomi. Jijia mbele ujitiga. Utashoma takujiti jintu pere jitangu pamulandu ulisi kutashoma. Utashoma kuyotola sikutashoma kukehena. Yomu pita zionse zile goleza. Jiaga shomeza ulingwe pere tajisinti hii. Hileza kusumana na nchoveni anto umwe amushomi. Wona kutashoma takugasireza. Ugasi abuyo sikutashoma. Wamba ikutindi isuga tarigamuniki junza. Ndiyo ligasia. Kajisole mwabona ya dogonzi kujijita. Ezo wakaribika mububambe. Kakuti liyo muniga. Kalimi liyo muniga. Kwa mana wakati liyo jita. Ndakwama magumbi kunsi walio, pere lijino mwega mbubonya buyo. Dogonzi kwa chaleza aje ejo. Wa ejo, mbubuti mwaji taituidi yawe iguti lisigwe kubantu. Lutanzi, leza mbubuzi wakuti kuyoba basi kutashoma. Ino amulangirire ibusongo bukaleza. Mbubuzi wakuti kuyoba basi kutashoma. Ababanji, mbubayoba basi kutashoma. Logu inda mbubuzi wakale, wakaganza imbuto ya bukalo bonsi. Eyo, iyo lishoma. Ina ikuti na muyo bona omuya kambobu karu abomui ulasumana na nchobeni kachwiri yawe zitu zionse aji indijerede zikaminina. Unyina jintu ujisinti zialesa ulasumana nchobeni nagali ziogonse galenda igabotu mbogo herede. Tulae ya zindi zimui kajigabere igabotu. Hele mutapengani kologo yawe ilibikidwe kujindi mbubonya kuyo uga indi igambali yabo sena kasintu yonse. Zibere gabuyo gabotu nchoyo. Jine ranga gonse zindi zimui akubona baba bariki abareketa abo mbotu jisi sunu humasila anzila zintu zionse mbozi jitiga ndaye ya oleza. Mwindire ikahindika nini wamba mwona wachiri yangu ila sunguru gabotu mbogo ereke. Ndede umuvika ambaga ninjona jega jichila mutumutanzi mazuba ayo. Eri ndamuvika ambaga ninjona ya Luther harimu ambaga ninjona ya Wesley kambo nyoma bona ikibi kiyagazizirwe igahindi muri mbo yibede sunu iryo yindi twaba aruzi barunje rino kwinda urwaga jese gaindi rimwe yindi sinkondo abo rambulisa mangurwe uyo walesa uyo busya yeresyo yago murwanya mwabona rino sunu tujiseru zbarunje kungwisya kunje Nyonga yindi yabutashoma ilagunka yanguzu eleza ulabusya jeresho yagwiwana Biramu yeye yonse kuri igambo ago cha chaga kanzira zintu ezi kujitiga wakazamba kumbere kuinda kubasisimiba kwe ikuti hiyo jitiga ilio jindi barura mibabona zintu ezi gazi sibigi zikwa pao balaziba ikuti jirirureme kawema gani ejo umwimbi chamba barisi jirirureme Tujana kuti obuya mu ndashoma jiri mubatesuruniga batanzi wakati wakati kanzira kubikwa wabwana Uri Jesu Kristo, leza kutari kwa amba, ndiyo musala, aku tamusala, pere, iku zibagale, iku akwe, galizi ejo, chomu yojita, abobo winda, uku zibagale, lagu njia, iku vika, mwabambi, alimui, wakabamba zintu zionse, iku berega, kububotu ubu akwe, akububotu ubu
anu.
Matayo leza wakambira Adama Eva, eyo yojitiga, jindi bagunduzia kwili akwe. Ino waga vikabu botu abubi, gubusi wabu, ili wagati, ibuzwa, mamu yoria, ulingwa, obuzwa muyofwa. Yoleza waga liku pandura nchijona ibuyo ejo, chagamba, ulajitarionsi, waru pandura ejo, chamba. Satan waga msorela, utalishoma, kambo satan ilu wagwe, mugu gama, tagalishoma pe, talishomi pe, abobo waga msorela. Ugutalishoma. Eri ulajijita jintu chijonya. Akuisha watu chijonya. Kabela. Tabarishomi mburi mbaga jita. Lezo waga sita iwantu. Kunje ya jiri yawe. Ejo. Mchiwa bilisio. Janu jirike. Igutaliga bungwe ganu. Igutaliga uso. Abanyogo. Uliga botu. Pere kunje ya jiri yaleza. Mbobu sena obo mushomi kogwa biritwe Unze ya chwi Jini kasiba kuka nini Nika katona igwa Ago Iku kamuka kunini uti Nariri luleme Nape Tijagari Nogo nzega Iku usia usia Iku njira Akukweza ibu sena warushomo Bagachola ula mingwala Iyoleza Wakabamba chwili akwe Wakari jita Satan wakasola kumujichia kushoma Kutalishoma Na kukusia busia Mutabu sikusi, kulindirio. Yebo yebo amba kuti, jira shoma, tochisingusu. Jindileza amba jintu jiri yonse. Ibuyo, nzira, ibuyo, mgaja amba. Jonche jintu, jagujita. Yebo amba, jie ya, pere, tochisi muzezo ubora. Legela muzezo, wakalimuli Kristo, ube mulinduwe. Alimi Kristo ndi chwi, legela chwi, libe mulinduwe. Ose ma chwi, amui, abe alubide. Maju a Kristo, abe alureme. Kamui bala mushoma, akubuzia buzia iwawe gonse, mburi mbuka agajita, kubuzia buzia, kambo nzileza, changa wajitaje, lino sena eji, tajiriji watu uyo, mburi jayejo, yutinajiri pene uchi, tajiri nchijo, abobo kufunga jintu, kufunga mwi, kufunga siku pandura, wabaibe, kufunga jintu jimbi, jio muisya na iusola, ikumujitia kushoma jintu, kufunga, jagabela ganini ilogo, umwe, gaindene, Uli ejo baibe, mwari jamba, ninji isyo ya bubechi. Ngu satani alubo, mbonya buyo, mbujagabete uli eva. Lezo ulasuma nanchoveni, chagukwe magani, ejo, chajita, ejo satani, chajita. Lezo ulasuma nanchoveni, uli tondezi ya kubabobo. Inuamu langi ejo, chagambira eva, masimpe, tamogafi, mwyo baba songo. Cheyonyiga, choya ndaula sunu, ibumbo ni igwa sayansi, ilusu wabuwa muntu. Ili wakati masimpe tamugafi. Eleleza wakambi deguti muyofa. Eleleza wakaji tondezi ya bobo. Tulagwenzia ujibona. Wakali upandura ejo nchagamba. Amuoke atala awa. Unama umwe. Mnoziba kutina. Wakali ujipandura nape. Uzwa mbo muyori ya gulinguo. Uzwa mbo muyofa. Ili ujindi mwahinka atala awa. Nakuyanda ula mtu uli wonse. Ngomianda. Wabukalo uli wonse. Waganyina mtu. Wakapona miaga ili yuru. Lezo waka tondezi ya juri yawe obo. Uyoyi jitaji ndi yonse. Binamu yeye ulabamba zishumezio ziyawe zionse mbubwanya mbwajita ikusinganya wakwe. Kawagari ya ulinguo uzwa obo agafuka. Elu aji tondezi ya ulindi nye ikuti. Balafuka mbuzwa obo Mubalia, kulingwa. Ulabamba kwalo itwi. Yonse, njagamba kuchatikisya. Sirereko siyakwe. Jishomezyo yonse. Leza ulaji bamba. Oh, ndaji anda ejo. Wele kusalaji mwi ejo. Choyanda. Sirereko siyakwe. Winda. Mugushoma. Na usinganya kwakwe. Winda. Mugulisandura sandura. Sandura. Yutina walisandura sandura. Nagushoma jibela. Jaru sandro. Jaryo. Hao ulitugidwe. Yutina walishoma kuyo munzila. Mwaga liremba. Nagujatira. Ulindiryo. Hao ulileregedwe. Yeri yose lilimpene kusayansi. Yose lilimpene kunzila. Ya sayansi. Ya bantu. Ya kutondezi ya zintu. Kambo labamba juli yawe. Yose. Zilego ziyawe akusinganya kwakwe. Yindi baalumi yabana kasi nubaka visya mwenyiga ya jindi ya zambangurwe pati walo jisi visi zia jwi lialeza ya wini Adama Eva aga visi zia jwi liagwe ya wini pere amazi yalani onse aga chirila akutaliga igu jita ijintu chidonya wakago sweda ilufu alimbabo ilimamani no ya gabora ugunyonyoka uguzute chakumani nina iguazi ntu zionse anyiga Wakahumba amanzi. Wisala zia chakumani nina amanzi. Rinoleza ngwenya oyo wakaleta. Unyanyoga kumanyige. Uzintu zionse atala anyiga. Zisi zionse. Zirengwe zionse. Pele ejo. Chaka yogora. Akusumpida atala anyiga. Zintu zionse. Yaga shomezia. Ikuti uyojita. Yesu. Yaga jita. Walumeleza ngwenya oyo wakashomezia manzi. Akubamba chiriagwe. Leza ngwenya wakashomezia morilo. Elio uyobamba chiriagwe. Uyobamba chiriagwe. Ino. Lino nchinzi nchaga jita. Mbobo ti mbobo kahiba. E chiriagwe. Kambo zirazi yagwe zionse ziagujita ziagulitondezi ya iwagwe gata na jita runyo nyogo lulironse na agujita iweta lulironse yonse utumina ibantu ujwi alimu yonse ulaje njezi abantu
oh
ndaji anda ejo hao tulagonzi ya kubona eni au potubede wakalimisho bo yonse yabu kutawusi ankamu mumazu bagwa nowa Alimi waka imishobo yonse ya bugombi mumasubagwa Noa. Kamo Jesu wakati mwole huwa kabete mumasubagwa Noa. Mwonya uyaguba kukubora kwa mwana wa mtu. Perempao wakabola ajilao musisimi. Hili waka tariga kujitaji ntujimui. Hika tariga kuyagabuka ato. Yoleza waka tuma musisimi wakwe Noa. Utondezia kuti wakatuma jiri yagwe. Wambira kuti wakali kubora. Ilunyo nyogo. Kati itaga gonja wimina. Inzula eyo bantu. Ndoka kari kujita. Kuti wakajita unyonyo na muntu oyo. Ndoka kalenga. Imwe jindi. Ino chwi yaga bora kumusisimi. Yonse. Kajinchipe. Marake fri yagati. Ndimeleza. Kabela tandijinchi.
Noah was sent to a scientific age.
No wakatumwa kubukalo bwa science. Igajisi mulumbe utali wa science. No wakatumwa kubukalo bwa bupampu. Igajisi mulumbe utali wa bupampu.
He was sent to an age of science.
Wakatumwa kubukalo bwa science. Ndi ndaga gisi mulumbe warushomo. Ajishomezyo kubukalo bwa science.
So could you believe
Abo wasoma inga mwashoma ibuti ibukalo bwa science. Nga nobwa shoma mulumbe utali wa science. Abukalo bwa bupampu rupati eryo mpao inga mwashoma ibuti nobaga ba arushomo. Mojintu ejo jagari kuboneka ibufuwa fuwa umaninide. Umiseso ya buntu. Pele za byonse ulajijita munzila eyo.
Noah
wakali musisimi wa mwami wakasimpikizikwa. Alimwi ngomolombe wa wola iwaleza. Wajita kushoma obo, ibantu bagajita kushoma, mulumbe iwawe, nagamana kusipigizi kwa. Amwami, ibuti, ya gali chuliareza, alimileza, wakali kuyoba mba chuliakwe. Lino nchuntu nchuchonyo sunu, tuliku jihindi ya mamanino. Lino bantu abage begu hiba, mwabona, lino nyobo ambone, nyua gali jikosyanu, jaba chuta abo, bayo tolererwa, iwi inda mwapenzi mapati. Inogi wakali jikosyanu ja, ya mulumbe wini, ya, utolwa kuchuru kwa mbungano, kambo inogi wakakwempa, eri mpao zambangube ya gabora. Ero vero babo, imusisimi mutanzi, inogi wakakusikwa, unzila utegwa noa agonze, uzumanana. wawe awawe leza akwanje usumana na anowa ilo ye nombundano yowe mpa ikutegwa leza akwanje uberega alubo abajuda basi alisi abajuda gari jolo ziri mwanda ama kumi one asione mburi mbotu wakajilanga umakwaru awa pere mwusu wabu kalo wonse wa sayansi abuta shomi leza waka batumina juliagwe ya yichomezio iguwa wini winda mwuba tumina zambangure inamu yeye mumasu wakwa noa yaga lina wite atala anyiga lezo waka jisimume wakari huyo tugila ikuswa unyiga akutila ila pere tagwe ni yaga wite pere noa wakati yaguwa lino o wakari wakari kukonja ikuweza jiveresyo akuyo tugila umirengalenga akwamba unyina mutumo mchuro oguya unyina ngula oguya tulakonja kutondezia kuti unyina ngula oguya ya uwe magani ejo sayansi chia gamba leso gamba kuti iyowa magobo ejo cheji jita ino ino nchinzi leza nchaga jita uwe iwangu jindi zimwi nchaga sunganya inyika anini akwe ikwisya ikuswa kububambe iwayo kao yaga pirusya munzila ei ikupia wanyika mungu tontola wakaleta ibuyo imutumo anyika yaga lihumbitwe rutanzi amirenga mchulo wakuya imusi kwa menda muruo wabora ibuyo antomwe mujimo yakumbi wilegela ibu itansi ogo kwa mana ino tuli isunu ikuti ulimurilo kutala wakuya kambo makasi alimunyika Baibe jikati, ima julu anyiga siyoloba, amususumina mupati, yeyo nyiga, yyo enzemuga, akupia kupati. Abo tulizi kuti, kouli mchulo wia, bobo mbugonya uyo, mburi mbugwa kabete, mumasuba kwa noa. Eyo lino, amyeye, urumbe wa noa, wakari kuyo, wakuroshobu, imi ikutari kutondese kwa science. Ere sunu, mulumbe wendela na aki janesa, akutondese kwa science. Eriya wakabora kutanzi, kajita maleri, tangari kukamba uka, kulikonse, ikuswa, vyo, kubusena, kuyagusena, kajita maleri. Inja katobela, wakabora mujimo, ya chokani mbabatsi, wakabora, kata we, kajita maleri, kukamba uka vyo. Ero jindi ya tatu abora, kuliko vire, maleri, akukamba uka. Mwabona, mwabona omboji bete, Amulangirire obusumanane mumakwaro mbokuberega inga twatola yindi yingi ntobeni ariyeyo pere tatugojita tiyoji sotoga kambo ndashoma mwaungwa musezo wakajita mubukano obo mbuli buyo mbwagajita mumakalo onsi mbuli mbwayo ujita mbuli buyo mbwaga shomezi ya ujita uleza ula shomezi ya kufuma jintu pao ula seruga akutwendezi ya chwili yawe ikuba Irureme, bonsi abo, ibashoma, bonsi abo, ibashoma murumde, wabukalo obo. Ibaganjila alimi baga futuwa. Mubonya mboji oba, wabukalo bulibu onse. Bonsi abo, taga shoma murumde, amutumwa baga roba. Iri bonsi abo, shoma jabwini, ichwi, yaleza sunu, bayo kusikwa. Bonsi abo, tashomi, ichwi, yaleza, bayo loba antomwa njiga. Kambo mba njiga, elio zintu zionse, zirimu njiga, ziere degulo bantu mwa njiga. Elio zintu zionse ezio, zika futuruwa mwireza, ziere degulo mwireza. Kabela atazikwenzi kuroba. Yoba pabu umibutamani, kuyoba busia mugusuba wa mamanino. Ino kumbulisi kwa, umusho mionse, higuzuba, jindu wanuori mwini Kristo. Ikutumbuonya kuyo jaga simpeleza, mwaga mba chidi yawe, akulobia njiga, ulaba mba chidi yawe, akubusia iwantuba kwe, akuba futula. Lali tondezia. Wakatondezia chidi yawe, ya jishomezo, jabwini uli Abraham, mubukaro kwawe. Amubone, tiigwe gali kwa science, mubukaro kwa Abraham, umuarumi, kwa miaga iri mwanda, ya kukomena, na mwana gasi magumi alifuga, uli mbago, ikuba amu kwanda. Baga ingiri la maningi kukomena. Ere Abraham taga gonzi ya kujipandrura. Wakari munga wawuka kuli togotela akwamba. Togotela sena jila kwenseka taji kwenseki. Kamu ya kujipatela kubiori bambila umutumbu kusiala mkwanda. Na kufumga mbojinga chiyoba ikutina muyanda ujezia nisha ubukano obu. Nivaga mwita kuti isikansondo walota kwene. Eleleza wakamba. Ewa, ibaibeli ya gati, mubaroma, jipatifo, ikuti Abrahamu taga sungana ajishomezi ya lesa, kuinda mkutashoma, ele, wangari muyumu, alumbaisi ya lesa. Kambo, wangari vila mine, mbole, ikubona, oyo utalibonyi, elio, wangakutila, gajatilila gajatisya kambo wabalila mwite yakumanina ikuti eyoleza chakashomesya wabali kukonzya ero twede kuba bana bakwe amen lino ndali nkwawe kupasibukombe mwabona ndindi wa yeye abuyo eyo o wakachitondesya imwakamana myaka eyo yonse wakasandula Abrahamu a Sara ikuchokera kumwana kasimu kubusi elyo bakaba amuhwanda elyo Abrahamu a Sara bakapona wakainda myaka eyi makumi one ayosani Sara wakafa elyo Abrahamu wakakwatulula nayakamana ikuba myaka ili mwanda makumi one ayosani yakukome abera wakalichisi ibana balombe ibambi balijiro bakunze yabana bakwe basimbi yendi nakasika chiimo chakuleka ikuzyala mwakali musundi takajisi ilo nyungu takwe bumu mwakasyala mulingwe ikuthandila kumyaka imbi ili mwanda ikakuthana papopo amen nkhambo onse takalanganya mubiri wakwe wini takalanganya mboli dzyaliro ya Sara mboli yakafukide wakalanganya buyo ejo lesa chakamba alimi wakali kuteleza inga yotondeza ejo chakamba amen leza ulatonde ejo nchamba ikuti yojita akachika kukula kuna sayansi akuna sayansi akati ganyuchukiri yonse kufumbwa mbojibede leza ulatondezi akuti ulirureme yonse ulatondi ya juri yakwe ulirureme bonse bamwi balirubide akwalo wakalitondezi akulirota chindi nakati ikuti na utaswi mumunzi oyu ndiyo umpa ndiyokambira Abrahamu kuti na wakali kukonja ikuchana ibantu balikumi inganaga uhuna munzi ino taka kwenza kuchana ibantu balikumi abobo wakatondezia chuli yakwe yakalirureme pakuli muliro nkozwita takwe nuba omwe anze awa mumabanda aya anze awa muzilindi yataka pereza wakamba bobo ilio Abrahamu wakalizi kuti chiyojitika loto wakalizi kuti yakali bobo pao wakalopokera kumurundu wakashomesha lunyunguru wakwe ikuba kwenzo mujisi jenzo akutalangani sigwaka potu kubantu ilio vayokala lunyunguru Abrahamu ikwa myaka ili myanda yone akachika benzo bantu benzo ilio wakalizuri siya chwili yakwe mbubonya wakamba kuti uyojita lunyunguru Abrahamu wakakala mwege pita kwa myaka ili myanda yone wakashomesha akwalo ikubavuna ajanza yanguzu jangari umu wakali nofuna bantu bakwe ikuswa kubusike bwaite pita elyo wakali bamba chwili yakwe amulange ejo chake akuchita iunjisya ibana kumusanza mwege pita jakali kulibonya mboli ikuti chimo jibi maningi jakabawita jakali kubawita azinthu zyonse balibonya mboli kuti wakali kubyabi ilogo kuli Josefa kuyeyerwa ikuti wakali fukide Isaka imujete na Jakobo wisi na Isaka wisi imobweni kuli Jakobo oyo wakali Isaka wakali syanyi nakulu Jakobo wisi ikushoma kuti mwana wakwe wini wakajayipwa kuba nyama mujakali ichiyomo kuli Josefa imoneni ikuziva kuti mulombwana monini mujete gatako kubantu ibakwe gabwa abakunyina ibakwe gasoyerwa mumulindi kuyeyerwa kufuka mulowa bwamberere kubikwa achikopera chakwe oko baka chaide kaperere kakulya ikabika mulowa ali chicho akuchitola kuli wisi akuziba ichi chonse pere Josefa wakali kukonza kuyeya chinthu chomwe ikuti janza lya mwami yakali ali nguwe wakalizi kuti wakali mushomi takwe makani kunji obo kwabunyina mbobakamuthanda kunji obo bokokatalikwe ikupereka amwi na zinthu chimbi Josefa wakalizi kuti leza uyobamba chwili akwe ndini nakapona chilengano ejo japonse ibapo kabafukama kumbere chakwe wakalizi kuti ejo chiyochitika nkhambo jakali mbobobo mbwamba imwami amen sekwenda pa obo ujakali kuliponya ikuthapaka potu Josefa wakalizi kuti wakali bwini kachikwa makani obo mulimo muwakali muyumu checho chakaphenga wakalizi kuti kuswa kumwi onse ipapo bayofuka makumbererya mathende akwe ino mbokuti mbwakali noyikita zakuli bakamusula pero wakalizi kuchileza uyothondeza chwili yakwe obo zinthu zyonse mubonya mbwa yoyikita suno leza uyothondeza chwili yakwe obo takwe makani ejo sayansi nthoyamba tachikwenzi kuchitwa ombotupa abaite abapampu obomamukano mbwaleya kunjira mu inkamu yathulawo tuthakwa nkhotuya athumu ithumbi leza uchinothondeza chwili yakwe ikuba ndilureme ulipombomeka monya muchwi elyo Iye Josepha wakajisi zingi ya kupinga. Hei uka umusanza mwege pita. Kereza waka mkusha mwonya. Eguyo mburi mwaga ambide. Jigo zeno jivo tulogo. Yasunu. Ikutinani tuwajisi jindi. Ya ujinjira. Ndashoma tuwagajita gale okunu ujigombero. Igainda mulinchijo. Kereza waka mambatu yagwe. Kambo bagajita ikukana. Umusanzo ogwia. Chagaliki umuguri babo bana ba Hebrayo. Umusanzo ogwia. Mugange wege pita. Awa baga delegetwe, akupegwa mijelo, ya jisi, ibusuna kubwa tulogo, goshen. Ujana kuti baga baba sige, awa matumbu abo, wabwa, mumanza, asumamba, munage pita, mijelo, ya mazaluru abo, imuhwanda uabo, monini uyandwa, akumwana gai mkwi awo, iugeza ujufroji pati, akumu za paula, akumu soela ansi, ikumu sanizia. Kusi nyama, sirimbo lintare. Ino jagali jintu, jiumu, ulimbabo, welela, ikupenga bobo. Kerebuzi wabu mwiru nyungu, waka kanziru kwe, waka siyarua, mwana oyo, waka li mwana mubotu. Waka li jintu yomwi, ujatilisi yanguwe, jagali kulibonya kwenzu. Ulaale kumbo, yalugula, kuzi wabu mwi, mwia usalala, waka suruga, mwajimo ya musopuru wa moliro. Akukarira mujiteo. Wakati nda mwa intongelo. Zela ntubangu alimu. Ndaye ya jisomezi yangu. Ajindi. Jagu humwa. Kilafafi ejo. Ndi utuma kumusanza. Ogu ya. Uyoji jita. Amusa kumujanza yawe. Muga intuwa we atala. Apisa. Mugwanda. Asibelo ziyawe. Wakaji jita iwinda. Unguzu. Ziyale za sungu zionse. Ijintu ya ufuma logo. Ino inga. Musago. Upiringene. Inga. Wababuti. Umasumu ahali ziulu zirikumi. Hele nyomawona leza ulimuningwo. Jiyabu yo ogo jwi iliawe kolibede. Musa waga jisi jwi iliawe. Balao waga jisi masumu. Musa waga jisi jwi. Okugose kwa garibu ya ndiga. Yagari jwi. Okugose kumu ya ndiga nasunu. Tajire eji pepa ya sierelo. Iguswa kumbunga no imwe. Kamu ya ndiga ni igabungwe. Kumu iminina. Kumu ya ndiga na jwi. Igutola. Uwe mkwa andirio. Kamiyandika ni jipepa jimwe. Kazi edero. Kamiyandika ni gulungulu sui. Gulampu. Uwajigolo jimwe. Ugoponese kwa jifumojono. Muyandika na utambula chwi. Nderi. Jijita. Kamiyandika ni chwi ya togotela. Ikutina togotela wamba. Ikuti. Uwajita kuhonse. Kwa hali kukonzia. Ikujita. Ukukukonse. Kwa kukonzia ujita. Wamba kutu ujisi kulenge. Jigoto. Ya kufkara. Ulimusinke matwi. Siatambi. Kufumbwa mbojibede. Ejo tajigwe magani. Ikutina mula kwenzia ikuweza itu ejo ujishomejo ejo yaga muriro yagiteo blare amen kintu jimwiji ojitiga leza uyoto ni yetu yagwe iwa bobo zindi zionse ya tamburwa mumushobo mubotu wabolongo eyo chayijo nchomu ya ndigana itu yagwe ulari tondezia ulari bamba mula kwenzia kubomba mana yaga nzambweni iwuti lirirureme ulatondezia itu yagwe mubukalo bose iwinda munzila itatele gapati. Kere diyoanse ula jijita, mwenzila, njionya, mwabona, chinzi itaga jita, mwumasuba agwa Noa, jindi nagalikuwa mbira ufuna, basi arizi. Wakabatumina Noa, musinsimi, wakatuma Noa, ijitondezio. Yolino ambone, jindi abola, ikuzofuna, mwana wa Israele, ino chinzi, chajita, zira yawe njionya, utuma musinsimi wawe ujisejwe. Zitondezio azikambio ziachwi yaga chomeze kwa zilari minina obo mwini nchobeni. Israel yaga tali yaga machina kwa yo kuyagu njika yaga chomeze kwa kambo yaga jishoma yomuru endo gomulugula yaga jiti ya iguti chiji waga shoma musisimo niyaga mana iguwa naichwi gari simpigisi kwa igapati mkabu inga waga suwa mugu ende nyebo mulisi ejo chega nana mujiringano wabona yaga suwa mugu ende. Wagari umi oyo, wakakarila gabotu, ulasina ya Joshua, agaleri, agushoma chwi, yaga shomeze kwa, ubabwini, agutawe ulanganya zimo, mbuzi yaga vete. Amunangire jindi, nibaga siga, ugadesi bania, Musa wakatuma omwe iguzwa, umushobo, umi aumi, ibini nkabuyo, tuela, njiga, igubona nzira, njobagari no njirira. Ili wakatuma siru tuwe wawe Joshua oyo wakari musisimi. Avu wakatuma musisimi mwenini kusiria Musa. Ili Joshua wakari kusiria Musa. Ili wakatuma kubusena. Avu wabu wakati kwaya mutala. Avu yotwe la njiga eyo. Ili siru tuwe wakamuka. Avu yosara marumi iguswa. Mushobo umi aumi. Ili wakatari gawenda. Wakaweza garebu mwezi njina wa musilogo kambo. Wakari kukuti garebu. Wagari kushoma. Waga, sabugira, igunyiga ya ishomezio, agutoga, jigama jama sansa, ejo, jaga tola abalu mibobiro kujibweza. Wamba, wakati lino utegwa Israel igabe abumboni, gabatana njira agwalo mujishomezio. Mwabona, bayoba abumboni utekeleza wakati ninyigambotu alimi iswite mugu pa abuji. Ninyigampati yebega, ninyigambotu. Inoyanu o, onse makarigi aga indi, leke kufumga, zomu jisi obuno, mwege pita, lino tumutola kunyiga ijisi mugu pa abuji. Ambwe itamunala vila, jimuiga hiyo, mugu pa anabuji, umusanga ogi ya mwege pita. Miaka yonse eyo, pele bari mugu mpabu yo, tuje, tuwa kuhora, ituwa basige, pele jino mwinka, unyiga eyi. Abo uyindi iyo, nubaga njira, ikutendila, iluendo, iluwa kusubabu mwe, ogo kateshi bania, jono jarubeta, ilupati, janyiga, pojaga bete, baga ima kusi watu unka, oto, tupati, kubusena obo, tusensa, ikukara, Mumaraba, wakateli nobo hili abantu, amulangile obo burondogete, obo mboni, inchove ni burondogete, obo vete, nziralesa, mbwaji tajejo, mburi mbwaji tasunu. Wakati, lino lesa wakati, njiga nimpati, lino gamutana zabuga, njiana kutumubone uteti njiga nimpati. Abobo kwa ya, nandile tere ibumboni umi, banjiga. Akubutondezi ya kubantu. Akubaga siga kutala ovya. Ilo lino yonse mwa togela igule tabumboni. Awo sinkondo ulikede mumu kwa kwa. Jindi ba mwi babo barumbwa na mwaga langalanga. Akubona machompo chompo. Amu kenana. Oma bagati. Tatugonzi kujijita. Elibaga togela igule tabumboni. Mwago chinyiga ya gariko. Ibaga sorariwa za kubeja. Leza wakari kutondezi ya kulimbabo zidi yawe Agwalo kabatana gunjira mwenyiga Sata mwenzi kubona mubusuba obono Iguti na mwenja kwa mamaire alijulu Uyosiri laki akulilangirila Gari tondezi kwa usindigizi kwa Mwarumbu mboni iwaguti ninyiga mpati Mwlamuze kubona jumbule jamu alumi garete Gafa kukulenge kwa panese kwa Yulina tuwabona maki aleza ayo Naga nana iguti Ayoji tiga mungusuba kari mungusimpigizi kwa. Warumbu mboni waguti ulaba mbachuri yawe. Njeyo njiga mpati. Iutinabu migwangu butandila kuyabana. Ejo lesa waseruga akubu huna alubo. Ejo kitondi za waguti ulibu mboni wabumi utamani. Ogo jimuji ndi kumu atagari igunga ngatamburwa umungana eyo. Ino waima mumundando iuti uingire walombu mboni. Lesa ulaba mbachuri yawe akulitondeza ulindinywe. Iguti njabwini Iwenze kwa mama ili arisiolo Igubora oguno Mujifumo agulanga oguya Igubona bantu Abo Igusani naba kwanda ibabo Umapotela Coca-Cola Imiso janinini igutandila Kaiko ogulogo jifumo Igukara mubusena Dagaya ya leza inga Ndaba Sigo paupa ulans ilogo Mwenyiga Igulegila bantu abo gubora Iguamisinzo Oonse oyo Agubambira jintuji mwi ejo Jagarubite, pere nabafida, insoni, moyo, ulaba yanda, balimu kufanzala, akufanyo tayareza, kondi kwa siya mwami, iwa ambila bwini, na pe, kondi kwa siya kuzwa mwenyiga ei, ngiregele kwa ambila bantu bwini, abobo, kondi kwa siya, leza, nagati, kwa jata za nzuri yangu, alimu, ndisibe ejo, ya bwini, eyo mpao, ujitokezia ejo, winda ulisimpigizyo, waje ejo, chega nana iwa ibwini, ikutengwa, Basibe kuti bwalombweni utalagere bantu abo ibajete ikujengwa pepe omoyo wangu yanda jintu yemwe mulijejo ikubona bantu bashomega ezeje Joshua wabari kuyeya jintu chijonya ikuzwa obo jindi na da babunganya onse gaba bona iwacha zisani izyabo ulibambira ubuzwa bwa tatu yes wakajitondezya Ino Joshua gamba nse, jende, hibagati, oh, tatugonzi, ujijita, tamugonzi buyo, ujijita, tuherera kuswa, mugabunga igesu, tuli manide, mwabona, kituwa gonza ujijita lino, tatugonzi buyo, ujijita eji, kambo, tajiriga botu. Elejini Joshua naga wasorora kutalaguya, mwagari mumwezi wa mkubwe gangara, jende menda, nagari malamfu, ulimu Jordani, wagari ikutandira, igapati, ikugomena, mubugwa sule, Mburi mulonga Ohio. Mburi wanyamburi kutileza wakabambaburu bizibu pati. Nyomuri zindi zimwi ulajiswa. Eyo ulati. Ndiri muna Kristo. Leza wa wakarubizia. Undiregela iwujiswa. Kaguli ndiri muna Kristo. Senato wichi kuti baibere. Yagamba kuteti zintuzi onzi ingazi ya beriga. Antomwe ubotu kulibabu bayandaleza. Oko Joshua kwaga basorolera obuya lino Jordan ulayo sa ikapati mula kwanzia ikujo hwaila ikukosola ikutandila gonse ikuzunguloka itakuti mwauma ichikomba yamanzi awo mpali imalafuka pati mula kwanzia mwamasena onse imafafi azintu konya ogo unkomwe ogo jeriko kwayakapete kwa walo inga mwa johwaila ukukosola tagali manji ikula mpa kwindilila mungo ikwenza kuyo kukosola mumotokala jip ikwenza kudraiva kukosola ikwenda kukosola kufumbwa chinthu ere wakamasolela okuya kuchindi chamukubweka ngala chindi chisi yakabakuphaya ndichakaphaide ikuthandila maire imeenda atela akale ikuthandila ikula mpha watukokola tuli makumi otatwe na makumi one mukati omwya ili wakati ibuzu wabwa tatu tuyamuthala lesambwa akambobo ite mantu anthu omwe aku basalasya khambo buzu wabwa tatu mulanduka chodano samwebona oboleza mbwalekera chinthu echo kuchithika ikuchipambapuyo ikuwamba panthu ikusomona ibuyo nkhamu yakwe ino nchinzincho pakali nochita akalisalasya ikuwapopeni akulipambira akuthakwe kulanga opo manzi mbwa akali malamfu awopo mbwa akali anthimba awopo ikukunkha kwamenda changuzu mbwa akapete akalizi kuti leza uyothandiza chwiri yakwe takuwemakani chinthu opo momuli monse ku Jordan takuwemakani zimo yakuwombozi pete kulakwanzia kuyo kujatha chishomezo echo leza mumoyo wako leza uyochithondeza ikuthi chilipopo akatika kutha chishoma konse chinoyo lithondeza kupapopo ee kulachichitha echo zimo tazimuka si uyochithambokwanya mbuli mwakachitha akaindi amone kwakali kuinda muwashomi pakwe mwakathondeza chwiri yakwe kuindamo waloko nziya byakuthondeza chwiri yakwe ikutali kuinda basi kuthachoma kuinda buyo mukachomi mwako nziya kuthondeza chwiri yakwe akuwemakani opo pamwi ipapo mbuba tathaminina ikuba oo ndilachoma mukesu mwabona ikuti na wachita leza uyochithondezyapo phambo tulalanga akubona pamwi mbokuti mbothokonze kwamba pawo mwabona kuinda mubachomi ipeni kwathondeza chwiri yakwe ikuthali kuinda kulipapo pamba kuti balachoma pere apo bachoma nchopeni kuinda mubana pakwe bachoma mwathondeza chwiri yakwe lino wakachisi bachomi inkhamu ya panthu pakaindi yakalifikide basi kuti achoma apo pakati titu akakonza kuikona wakalekera ponse papo ikuloka khambonzi ponse papo chitha bachomi mbani pakaxala musa wakatholedwe kupolemu elyo basi kuthachoma pakalilopete mulukula elyo apa pakali pana papo wakali piyopopilo apo pakalanduka khapera apo pakali bachomi Joshua akalebi pakali bachomi mbambapo pakalanduka njenza ito eyo leza njakonja kuchichita inda kupana pakwe bachoma mulachoma wapona ya bachomi pakwe mbembapo apo pakachichita wapaperesya kulanduka apo mwabona ndiyonjanda kuti mubone ulachichita munzira eyo mumakalo onse ulachichita zinthu zonse ipinda ubwende mubonya werede ikweza bachomi elyo mphawo mukuchitha ikuti bachomi pazuri chechu elyo werede kulikanzira kubukhalo opo mwachiwona werede kukanzira chinthu echo kupako okuya kuzulizya kuzundikizya wabukhalo sena chamuchatha sena mwachimva sena mwachibona sa mwachihusha echo nchachichitha mubuzi pabuno wakachikanzira kubukhalo opu kuinda mukusipakale ikwakwe ndiyendi nakakanzira muli malaki 4 yerere kuchithika ndiyendi apoora akukanzira chinthu chilichonse mu chwiri yakwe wakachitha kuthondeza chwiri yakwe ikupapopo ndiyendi akanzira chinthu chilichonse kuchithika akuamba kuti ndiyochithika ulizi olo lunyungu olo ikuti uyopako kuchindi echo chichonya wakakanzana kuinga uyopako uyopako kwempwa uyopako ula chikanzira ikuinda mukusipakale kwakwe mwabona takukwe chinthu ndiyo chikasya ndiyendiresa nakapambira lino ndamupha chishomezo chanyika ya chishomezo ndakayambira uso abrahamu kuti ndikana pakwe payokhala kumusanga ukuno kwa myaka eli myanda yone Ndino Musa wakati ndi musesimi wa mwami. Ndina mulandirira akubona ejo chesisima kuti nazachitika hao muyozi pakuti nditumidwe a mwami khambo mulizi kuti leza wakamwambira ikale ejo. Ndino lino kuti na ndasesima eji kabera yachitika ejo kabera yachitika eji kabera yachitika zindi zyonse mboponyapo yo. Ndino mwaziva kuti nditumidwe a mwami ikumwambira. Ndino njeyo nyika yachichomezyo yoleza njaya kachomezya. Mwabona? Eri oleza wakachomezya nyika eyi. Ndino ni nyika mbotu ikunka mukupa abuji amunditobere. Eyo mbuli mwakazwita ikuya murugula ogo. Wagerede kwenda ikubatola murugula ogo. Leza wakamwambira ikubajosya mu murundu wa Sinai. Paoleza wakaseruka kumbere ya Israeli yonse. Musumpuru wa muliro alimu waka simpigizia ejo Musa chagamba jagariko ikutondezia uti jagariru eme kusimpigizia Musa okuya. Musa wakamba ikuti ndagari amurundu oyu ndagari konya ulingwe mujimo yajuteo jaga muliro ejo lino ndijutia murundu onse ikuyaga wakati obo utalikilideza kukanana legila Musa kukanana tuyoloba wakati nse se segajiti rimbi obu diyo busisya musisimi uyo uyoganana ulimbabo musinari yangu abobo ejo nchojito chagati mbubonya munzila mkaberega ichujia kwe wane pao abo bataka shoma ni wakamana kusika munsilogo unyika eyo njo bataka shoma lino nyebo nomulemba mulembe wa Hebraosis poonya awa polia gati. Abo baga munigirwa yendi jimwe ikabambwa basijabiro ya mu ya busalala mukubona bagulea ikuli chokweleta ibeni alubo kukwempwa mukubona kuti bali bamwita iwabo mwana waleza yabupya akumumba ula antangalala tajikonzeki kuli babo kufuturwa. Mwabona mulibyo moja taka kwenzeka kuli babo kulanduka munyika eyo yachishomezyo. Bantu balabola konya kulubizyo kwa moyo usalala bayobola konya kutwi bayobola kuinda mutu bungwe tonse amamungano onse atutekezi mutu onse azintu zyonse perejindi jabola kutwi eryo agengo azabukwa balati tandiziku chatukizya oro mbungano yangu taruishi nzira eyo tekwendaka ejo mungano yako choisha baibere yamba kuti ili munzira eyo pawati mbokuti mwezi pakuti ili luleme ulalisimbikizya awuyitondesya ino baibere wakuswa obo yakati ulinyika mbotu kutala kuya alimwe izwite ibuyo mukupa abuji magrepu mabotu mapomangiraniti alimwe mbusena bubotu eba kati rino bamwe banu amusaberere akuyilangalanga akujoka utegwa tukonje ngumbulisya ibantu aba cholanduka njona lino kuti na nyonse mwajishoma buyo mbabo bakaunka paba joga obire ibabo daba ungorora buyo arumba isikweresa kwaibona kwaibona nimbotu takukweji ntu mbuli njiyo ibamwi mbuli bali kumi gaba imbwi mumbali gaba amba pepe 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 tatukonzi kujijita mbanga iwa karanduka barubo bile mbombo bo barubo bile nkambo bakari zikuti leza uyoto ndeja chujia kwe ikuti hirirureme amwone chawe kufuta kwa Jordano pepe mnene tawe kupaya kwa nkomwe ya Jordano na atawe machompo jompo aku kenana agali kukonzia kubalesia lezo waka tondesha julia kwe wabobo wakaba tola mohonya munyika uyoji tanchitu chichonya alubo iye mnene muzishomezio ya kusubabuno ulatondesha julia kwe akutawe makani ulatondesha julia kwe wakalesia miromo ya barafu bafide nzala yugari ya bantu kusubabu mwi ikutondesha ikutichwi liya kwe liya gali liya kwini wakakonzia kufuna ulitanyere musisimi irubaka fuba balafu abo ikusanyinwa inyama yabantu irubaka bamba balafu abo kuti yabafidenza ikutegwa jindi muntu awi damugati na mwana ufunga ejo chobaka fusira mungatu omya jagari jisubura jarufu mulago oyo na agaza paura jipani ejo jabalafu bafidenza irubaka pwesa musisimi oyo bachwi ya mwami ikubana ba Israele oyo waka sisima ikuti bayogo na ibusena obo iliongoyo wakala ambapo. Hele za taga lina manisya anchijo. Wakali bianda ikutondesha chujia kwe. wakari kukonzi ya kufuna ee wakafukicha nzalabalavu abo akufusa kusisi mioyo mugati omuya kabela baga popana ikuzuza kulingwe mburi bobo oye msumpuru wa muliro kawi hii au alimi kufumga mnyama ulayo wa muliro oye msumpuru wa muliro kawi hii au ibalavu bagalire dance wakabamba chwili yawe mkumbo boja angwenya sunu abu ya miaga lezo ulabamba chwili yawe ularitondezia ularitondezia obo tinuwaka kusiyangu pia nchoveni uswa umabanga banga haa pira ya muliro ikutondezia kuti chwili yawe ya galibobo ikuti wakari kukonzia ikufuna ikuswa kumuliro mwonya mugati umabanga banga ayo omo bana abo baga fusiwa omu ya akukara omu ya waji ndijila mfu laguli abalo baharumi abo baga bafusira mulingo igupia kupati iwa pira waka jaya basi umamba iwa pati abo ibaga liku ya uwa solorela kutalo kuya leolezo waka legela mulilo kusumana na igu ya ganchobeni pere waka kusia kupia iguswa mulingo ulatondezia igutina wa mwimi nina uyo mwimi nina mwimi nina ee masimpe waka inda ora Banga tunamuli yangu agwamba. Yawe, mbanga ye, mwabika mungatu omuya. Walo, gati, tuwawene watatwe, mwotu wabikide omuya. Wagati, ulibo ne mungatu omuya. Edyo umui wabo, ulibo nyambuli mwana waleza. Mwabona, ulazibia, kambo nzi walondichwi. Edyo bagati, leza ulago nzia kutukuna omuya mupira ya muliro. Pere negubabo, tatuko ofugamina chigumga kilijonsi, mkambo chimini na chwi. Kufunga hii umga, jimo, chabukombi, amu suwe kwa nchijo. Eza uyo umi minina, uyo kusha kupia kuswa kukupenze kwa. Uyo kusha ii, ibu umi, kuswa kukulenge. Uyo kusha, uyo itaji mtugiri yonse, nguleza, umi minina, uyo umi minina. Ulatondeja chwili yawe, ikutinja wini, zindi zionse. Kakusha kupia kuswa, kumabanga banga. Galesha milomo, yabalavu, azimwi, zindi. Cheyo jintuye mwi, leza, chaga jita, kuzibia kuti. Wagalileza, mtu wakaba obo, ibaga swa mulugura omya, ya kuti, bagali ulichanina, ikuia, ikuini, wasiyo, ulibamba iwabo, ikubaba ntubalemu, bagaji si tubunga, bagali kui tuwa kuti, bafarisi, basatugi, bana herota, atumitumbi, eri bagali bantu balemu, baga panga bapaizi kuswa, uli umwi aumwi, ya bagaji tazi ntu zipati mbuli ezio, ikupanga bapaizi bapati, abantu bapati, abale megwa, abamwi bambi. Eleza agati kagonse wanchijo wakabusia musisini mwana wa mupaizi kagwe kaunka murugula gari amyaga ilifuga ya kukomena tagari kukonja kubala sinari yawe utina ya gari mutubala mburi moto gala uchari tuwe kambozi kambozi chagaji itila wakari musisini utina agai te mwe yoroba wisi ambweni nagaba mfarisi na musadugi na umwi wankamu ziyabo. Pero wakaji simuli mumpati, oyu wakari wakwa hambilisi ya mesia. Kamba kanzi, lezo waka mamba chuli yawe, akulitondezia. Ijuli ya oyo, uomporora, uzwa kuseminari. Amubone ndi jisi, digiriri yangu, yabwi. Ogo ogo inga, wabamu kusuba, wakusiyakwa, wabarindu bagale, bana ali manaki. Pere kutari, mochwi yareza. Wakati ijuli ya oyo, uomporora, murugura. Amubambe nzira ya mwami, akubamba tusira itwawe kululama. Sawa kari kubamba nzira ya chwi gaindi, utekwa chwi, ikonje utondeze kwa. Haleluya, sama wana, mwuzi hule, peme awa kwa gaindi kanini. Mumazwa kwa mwami no, kwerede kuyoba kusena, kubambi kwe, kwa chwi, kuli otondeze kwa. Habela lino, tulimu kupona ikuinda, kubumboni, wanyigampia, amen. Mwana wa muntu. Utungwa kwa Johani, lagunyina wiyo, lagunyina ufungwa jintu, gakara murugora. Kamba uko ziyawe, ziyagari musikwa zianyo. Gembe galibi kitwe, umuyanda wajisamu. Chejijo, chagabona, ukwensia gembe, iguyaga jirapa, igupanga umurilo, wagu mpankuni, ziyawe. Onyebono, ziyarani yanzoga. Chejijo, chagabona, iyuntujepe, agusesemia yapati mchogwe, uringwe, mchogwe. Yagari nsoga, gati nyebo, non ziarani ya nsoga, nguni wa mojengezi ya uchicha uswa kubuga libubora. Ngatari wa amba ikuti, tujisi eji alimwi tuzuriwa kuli eji, alimwi tuzuriwa kuli ejo. Leza ulako nja magwe aya, kwa busha ubaba na Abraham. Yende galibi kitwe kumuyanda, wajisamu, yomusamu ons oyo utazi alimijero, Nibotu, inonchinze, chajita murugula, kaguli taga, iguletela jisosi azintu, ulingwe, ulau konka, agumpa. Mwabona uyobi kawiti mubutala, perebungu, uyobu mchamuliro, utawe buzime. Imuntu muri oyo agwalo, gada samige jagete ya mupaizi, agwalo gatawe ngowani, ya gatambo, ya mupaizi. Mwabona, wakabola ajigutu jamberele, jisamba idwe alingwe, agabela gajigutu, gagatende dwe iguswa, usure yankamere. Kwa wapi nituwe alingwe, kakuswa ogu ya gaji si imaresu, amasusu awe, mburi wabu ya, gati, igembe galibi kitwe, umuyanda, wajisamu, amen. Labola, karayamba, kambu nzi, yegari tuigarisa, gari tondeze kwa, leza ulago nzi agumabwe aya, leza, wakajisho mezia, ambwane, ndatuma mutuma wangu kumbere, jabusi wangu, igutari mugombi rogo, igutari muna science, na, yuzibyo. Jabu gombi, pere yisi yoja tui yaresa. Bezo wakari kwamba, hii tui yawe, mwabona. Utarisi jigolo ui depe, pere musisimi. Wakatumwa musinaria mwami. Wakajita obo, kambo nzi, usipikizia tui yawe. Dino baruma paizi bagati, dino tulisi uli umi ubora, mumasibaku mamanini. Habobo, tiyo isya, mwombe onse ngotu jisi. Uli wambira, uli nchijo, umia umi wanu, nobalombe werede. Iwa harui yoroku koreji. Mwelewa wala okuno. Nyina kusumba uzia. Pere ejo. Jioba. Mumugowa. Jioba wala mzila. Yaba levi. Kambo. Pao. Iwa paizi. Kopu swida.
But he wasn't a priest.
Pere tagali mupaizi. Wakari musisimi. Eri ogo. Kusala kwareza. Kwele kuswa kukakungwe kamui na mugowa umi. Ogo kusala kwareza. Iwinda kukukanswa. Kukusibu agare. Wala kwinda mzila. Ya kusarwa kwa leza. Abobo tiwagali no mushoma. Kambo. Taga bora. Munzira eyo. Jibaga mambide. Ikuye ya kuti. Njayo bora. Ejo inga jalo olola. Nyomulisi. Kanji kanji jirajita. Pero tujana kuti waga bora munzira eyo leza. Njaga jita. Utondezi ya kuli yagwe. Ambone. Waga jitenda kari ndugu mita. Ikutondezi ya kuli yagwe. Isaiah 9:6. Elio tujana kuti. Kulindiswe mana mulombe wazyarwa. Mwana wapegwa, ino tujana kuti, wakarambide, igale ikuti, nagalindu were degumita, yoleza wakajitia nagalindu umita, ginzi, ikutondekia chuliagwe, inamuswirile, waka indi vyoga nini, tiyo jara, wakajitia nagalindu umita, utondekia chuliagwe, owo, wakari kuma nini na, yaka nkamanisia, vasa ansibuonse, winka, mwawisi ya ijo, mwajitana, mwabona, nika ilitu gidwe, nika yonse ilitu gidwe, kambo kajibi ya Adam. Bereji ndi runyungu oru. Runini. Lino mwana kasita jisi runyungu. Ujisi munda omo. Runyungu. Moru lara. Igutari runyungu. Kambo. Tawensige. Sege yere degu. Runyungu. Rwere kuba. Abu umi. Mulinduro. Igutina embo. Yalo. Chintuntu. Umi. Tabumo. Abo runyungu. Rurimu mwarumi. Awo kega ambo runyungu. Wanzoka. Rwagere kuba. Mwana kasi. Mwabona kambo. Chiri wakari runyungu. Rwareza. Tulisi obo. Amuzumana na amulindile kusigila. Mugaitane bugo eri. Agulibara. Eyo mpao. Muyo. Muyo obona. Na mkutondesia ibuyo. Kuinda gulukwaro. Kuchula ibuyo. Jentujo onse. Mugonya. Buyo mburi rubizyo. Wamusina. Liagwe. Mwabona obo. Mbojibede. Beza tagwe na rubira. Ulirule meri onse. Nekwa kuti. Tamugonji. Uli mwisya. Amulishome. Nekuba. Mwabona. Yalo. Ndiya wini nchoveni. Heru ino tujana kutiwa. Waga amba bobu. Waga jitiaje jikujitika. Kino chindi mbuto enini. Kakunina mwarumi. Nyeka siga. Mochi rinini. Mujirao. Chaga renga. Paombuto enini. Nsege nini. Kiswemu gira mochi. Kabela. Mujira munini. Nyongoga. Awa. Kabela. Tariga. Igupanga asero. Asero. Igupane na kubumi. Baba nina. Mubiri wakwe. Yeri umugati umia, ula musanina, winda kuburo wakwe, ibukunka winda, mumubiri wakwe. Yeru janakuti ilino ula musanina, utaliburo wakwe, mburo wakwe, pepe, takukwega vera bomwe, taburowa, wabanyina. Yeru ulidaku suwa kuzintu, jema vitamini, aswa kulibanyina, pere kutali iburo wakwe. Oonse, angi dwe mujigama, jaburo wakwe, igulesia, iguyu untana, igubiabi, azintu mburi, sezio, amanzi, pere. Kagari kabera gomwe gabuloa gabanyina gabanyina inga gabari mukufuka kutibi akusiana mukwanda takonzi kuyikona kambuka zumbeka tibi tabora kuinda mubuloa ibukunka kuinda mumubiri hero lakonzia lakonzia gakwewe kakakone nwi ibukompami ulagita Pere utari TB kambo ere de kujata ikuyeka kwa banyina akubweza kasunda nyoma bona gata nawo nya imuhwanda ulangu lukiteja kumanina chindi azerwa kambo tabulibulwa kwa banyina jana kutereza wakabora musero nini mwabona ili wakatari ya kupanga masero ikunyo kakuswa kuma vitamini haba nyina bagwe azintu njobaria baoji indi naka kumena kuherete kulisa nina iwagwe wakatari ya Iguria, ejo ino nchinze ejo, walo warombolongo wanyika, hogo, waka suta, abuomi, wama samu, abuomi, wama nyama, abuomi ibumbi. Alimu waka tariga iguria nswe, ajinkwa asimwezi mdi, utariga kupanga maseru. Ejo ini, naya komena, mbusule, amyaga ili magumi otatwe, wakatizi kwa mbusuli na uli Johane kunselero awa. Na kulireza, umanzi aguswa. Ino nchinzi jela jitika, inziva oyu wakalireza, gasiruwa ansi iguswa kujulu, achui galiti, oyu, kumwana wangu kuyandwa, mwuringuwe, mwenkonde lwa kukara. Ino nchinzi chaga mwolela, ujita, ikununu najibela, ejo, janyika. Wakali matari yula abu lenge buwaleza, kambo leza, taribu lenge, mwuri Kristo luzu tu, walo, mwalibu lenge. Kambo leza mbutamani amuya, alimi muya, taulengwi. Wakani matari yula abu lenge, iwaleza, alimi lesa, wakanunu na mubili oyo, mwabana. Jindi nagabo ansi, oyu ngomwana wangu, uyandwa, ndirabo teruwa. Igawo tumulingwe, abobo walo lesa, kasiruga ansi, nagamana, winda, mulijejo, edio lino. Kana bonsi, oyo, uria agusijarwa, kumkwela, yagunyama, nzira, mbomu bora. Jini paoja siga, ubusena ogo, kumuinda, murubizyo wumanzi, paurubizyo wamu ya usalala. Wamu ya usalala wala siruga ansi, urubizyo wamuliro, agutamina bulenge obu, bubonya, mbuwaga mwijitira. Imu ya usalala aleza muya omwe mwabona ulabo ula ansi ya kutamini na mubili oyu kububoge. Ili waka busigwa kukuru amigu wa kwesu. Kuhonsi abo tata mbandi pa bayobo ula kagwena ba omwe yoswega. Diyo mkusia mkusu wapaku mama nino kagweka susu omwe kamu tuweka yoloba. Ayo matarigulo abo lenge waleza. Ogo kuzumana na wapu lenge waleza. Pawanyi ka yonse yelelekuwa arubizyo. Ilo mpawamu ya usalala, lasiruka ansi, umonzi, ukala anyika. Harimi jikombero jareza, jilanto umwe, amutu. Kavela, jikala ambabo, leza waba, mujilao, anu anyika. Oimuzezo onse, warununuko, ruramigwa, usalazigwa. Rubizyo ya usalala, mbubonya, mbubete, agwaro. Inyamu wane, wakajichia nagalindu oyu, kumita. Harimi, muli eji, mwagazi ya wamwana, kabutawe, iguzwa mwaharumi. Eji jagano kamani siya sayansi kuinda mumakalo. Iyejita ambwedi baga musiga isaya jindi nagaganana aguti nagarindu inga uyomita lino. Mboguti mboja gadinoba ndaezeza isaya isampu jindi nagamfwa ire zagati ndiyo wapaji tondezio jibo tuguinda ndiyo wapaji tondezio jitamani nagarindu uyomita lino alo gali empo agati gabantu bantu bagwe musisimi wakasimpizi kwa aleza. Inoji hindi naga wala kumbere ya matogo tela. Aba mwibambi, aga ambo aga. Naga lindu uyomita. Mwona, tija kata jitiki degu so umarengelo. Ajo hindi, jila unka, ulare, ka hindi ogoleza. Kwa galenga muntu, iwa kwe mutanzi. Beri awa lino iguti, mwana gazi, oyu uligo, anyiga uyomita. Amujeye vyo, mwge jitikirwa. Mwayeye la gabotu, ejo musisimi, oyo. Chaga sampuga. Hele wakari ze kutileza. Wakari kuyo bamba ikwili yagwe. Wakari kuyo litondezia. Hele mikwashi onse yaba Hebrayo. Yaga jita ibana. Iba yaba simbi. Iba nini guli bambira ibu zialamu kwanda oyu. Mwabona. Zawura mabusu watu jombo na kufungwa. Toba sama. Gulobu nini. Guli bambira kambo kambo. Kamu kwanda. Wagere degu bora. Zialani ziaga inda. Heleze wakatondezia kwili yagwe. Nagarindu waga mita eyo, waga siyara, muhwanda. Natondezi ya utichu ya basi nsimiba kwe, ya gali ya wini, mlaba imi nariyonse. Oyumwana wa nagarindu waga lichu ya gaibururwa. Lino musara Johane wani, ujinamu yanda ikubala eyo. Imusara Johane wani, oyumusisimi, awalo.
But the son of the virgin.
Pere oyumwana wa nagarindu waga lichu ya gaibururwa, matariku abu lenge kwaresa. Ino nyika yonse mbulenge kwaleza, pere yiswegede. Mwabona pao ulanununa nyika eyi, eyo, mulijibela janyika, eyo, ulamununa kuinda. Munzira njiona, njanununa nyika yonse, mwabona. Lino yu, mwana wanagalindu, wakari chwe yagai bururwa umatari wakari ichwe ichwe yagari antomu alesa achwe wakari lesa elio chwe yagaba mumubiri wabuntu akukaragati Yesu satan wakasola makanze onse umubamba kubaula eji satan wakasola zintu zionse ezio yagari kukonzi aku umubamba kujubaula ikusola umujita kuti abweze ikwamika kunyina upenga kasola umujitia Kupugeza, kakunyina rununuko. Kakuli agali mabambi aleza, mumunda wa Edeni. Jidi naka chaya kabelele, ikutikuinda uyo muburowa. Na yo pugeza. Akwala kumusobezia mami onse amunyika. Ikuti naka pugeza. Amu yeye uyo, mboja kari ishomezio. Samulisi, novensu mabayandisi maningi. Kuminiti eri, ikuti satani, umupangira ishomezio ja. Uyo umupangira jimwe, jala kutawusiba inda munkamu yabo. Uyo mpaji uno ya kumbere, mumambu ngano onse, akumubamba ikuba mataigona. Uyo jitafumba jintu utinamu azuwapu yo, kuchu eri. Namu wane bamba onse, ikumupanyika, abami onse, naka konzia, ikusibweza. Wakari sola kumujitia kuchula ju erio, kambo, wakari kuti, wakari mujisi, honya au. Uti naga kwanzia. Wakajita Musa ulichola. Wakajita Eva ulichola. Pele wakakunta mnombana wande nejindi eji. Kambonzi wakalichwi erio taga zipe. Wakalichwi erio mwini. Ndia kwanzia umubona kianda umwezezia kubanga mkwezezia wamwana. Ndia kwanzia kubona ayo mababa mapati aga indi asia. Ya umana igurisha Eva. Agwamba lino ndikwambile jintu. Jalo jirevega, werede, ujisola. Pele soga tiguti na kwa jita, inga tuwafa. Oh, mchobeni, tamugafi, mabona. Oh, mbufu wafuwa, oyu mzezo. Mwajianza, jaga indi, mutayishomi, nomba ome. Pele soga ambi, debobo. Leza waka tondezi ya kuti, jiruleme. Elio, ulimu ujitondezi, njonya lino, bantubali mkufa. Uminiti A. Ujitondezi ya kuti, jirireme. Ambone elio jindi nagabula. Uli Musa wakati. Musa yebo. Uli jisi jimo. Yasiamu wangule. Urafamba na kunyema maningi. Na elio jikama. Tepasi kupapira. Tepa kajita. Wabona. Kambo zito unki iyo kusenero oguya. Nakuwa mbira nchopeni. Ujatikizi ya nchijo. Elio wakajita. Pele jindi naga umantambo elio. Yama voti ali ziulu siri kumi. Wakati siyama baba awe jindi. Naga susila kumurisha. Wakati oo sirira. Gati vio kupaibo. Mami onse.
It is written.
Ulile mbedwe. Mwabona.
It is written.
Ulile mbedwe. Wakati lino. Ikuti na ulimwana walesa. Mwabona. Yo onse. Wakati donaiga. Ujiisha bambi. Kuli donaiga. Wakaisha Eva. Kuli donaiga. Wakaisha Musa. Wakaisha onse babo. Ikusola kuli donaiga. Ulamuisha kusola kuli donaiga. Eo nyomono kede. Ponya ano. Lino. Ikuti na muyanda kuti. Ndimui temas na anu. Mboja habete. Satani wali kusola waji ndi jiramfu ikumujita wundi donaiga mutai jitejo mujeze ikuti na wajita ego yebo na ikutari limepele ikutonaiga buyo goshoma buyo ijwe eri tuere de wundi shoma pere goshoma eri wabona ikuti na ndamba ijwe eri tariri yangu ndiri yagwe ijwe yangu ilahandene pere eri ndiri yagwe mwabona ambone lino ambone Seandi unjira mwijejo awa yonyarini. Amwane yishomezo. Ose maju awe ya kumani nina. Ngabwini wakatondezia. Wakatondezia kambo. Wakatondezia ikuti. Wakari chwi ya wini. Imutakapo nini kujinkwa jirike. Pele kuchwi yonse. Pele yoriswa. Umuno mwaleza. Chinzi mbobo timbwa pona. Ikuti na uyo weza. Uyo limwi. Chwi yaleza. Uyo pona. Lino ejo. Tija gali nchujo. Tagamba. Sanyo bo mwabona, L-Y-O-N, ijwili onse, mbobo ti mwabona, ulitamu kato umya, pepe, ulimukufa, mukufa mbana, eyo, ninyama, walo, walo, usuriwa kumungano, walo shoma zintuzi onse, kunze, yajejo, walo ujifite, sama juhisha, walo kwanziyabi yokupone na, ujwili onse, iririswa kumuromo kwa, imupaisi mupati, bishopo, Cardinal, Mwemberi, Lesa,
every word that proceeded out of
Yonsa ju erio diswa kumulomwaresa. Mbogo chi mboto ziba kutinde ju yaresa. Mgamba o, pao, ulari tondezia. Ula tondezia ju liagwe. Mwene pao, kutina ejo jiribo. Uliambiri ya wanu, iguaziri. Takuga, mubambi, upona. Umembala wanu, wangumbunganu. tamukapo pambi kupona.
Notice by
amone kuti byakwe kuyo ikutali byochwe yomwe yakaswesekwa takwena ba omwe kuyo yomwe yakajaya muko wa bantu mu Bible muchokono 22 yomwe liyo jaya jitu donse zina lyakwe yo kusikwa ikuzwa mu bhuku lya bumi kufunga munthu uyo yungisya chwe yomwe nakukwisya chwe yomwe ikutali chwe yomwe kutali pepe lipandura ikutali kutali machi obiro Kiri omwe buyo.
Not one sentence.
Wotari muzira omwe. Kiri omwe.
One word.
Kiri omwe.
Oh.
Oh, no bantu. Samura wisha. Lino saganani kupunga eli. Chikamini na. Oyu, uri muko tepingwa. Nyomwa wana alimi. Ulaunka nyika yonse ndizuwa.
Do you understand people of the world?
Samura wisha. No bantu.
One word.
Mamu nyika. Iwutetu. Kiri omwe.
One word.
Kiri omwe.
Not one sentence. Not one.
Wotari muzira omwe. Utali paragrafu yomwe, hechwe yomwe, huko onse ogo eva, kwa ataka shoma, galeta, lezo waka jitondezia.
But then if you keep every word,
pele mpa wangu tina, mwabamba chwe yonse, muyo opona. Baga donaiga chwe yomwe, galeta rufu, umugo wabantu. Pele mtu, takapone ni ujinkwajirike, jagunguzu, jagwe, jagu nyama. Pele kuchwe yonse, Ejwi lyonse munzirabu yo mbori lembedwe. Ibaibeli ramba tariga panduri kumuntu omwe. Tayako muntu wakachita kubusena kuli bonse omwe nokujeya yusola ujintu jiri jonse upandura ijwi yaleza. Leza ngusi kupandura ruwa kwe mweni. Jini naka shomezia wakati akupe mumoni. Eri mumoni wakaba wakati inagali ndu yomita eri wakachita. Mwabona fumwa jintu leza chamba leza ulaji tondezia. Najiwe magani ikunji obo mbosola ikuyea kuteti buboge wakunyama ikuti tabugabi abara bantu waka indi elyo lusugo ikuyo wanyika elyo baindirila ikuwa lusugo lino balibu yo umaside ama gasi ayo aga panzi ya mibiri yabo untubu wabo bujipona lezo wakati diyo obusia jobu wakati newa kutituga tuwaluganda tuwanyo nyona mubiri oyu newa bobo umubiri wangu diyo obo nareza Mwabona, tajigwe magani, ilionse eliede iubamba, kabela mtu uyoponena kuchwe elio. Wakabusia mtu iguswa guwafu, nagamana igufa, wamasuba one, ikutondezi ya kuti, wakaribubuge abumi. Nagali mtu wakalifide, wamasuba one elio, anuka, hemo yagwe, yagali logete igale, mumasuba one, o momobo, jintujitanzi, jojipira, momontonsi, nimpemo, ilabo vera mumutunta. Uratebera akubobera Paul Uganda ivuga bunini yabo ikubika mukofini lijalidwe kumanini na ufumba moji wanzi ikuba bene kubabo wabotuga tunini Paul Uganda tatwere de ikuzwida muburongo tulimuli nduwe zanyo mwalangisha dobo wakati nekuba kuti kwangu tuga twangu Paul Uganda kwandinyo nyona ikutari tuga tumuburongo inga tikwa bako mwe ituga tulimuli nduwe ibamili te Ugunyo nyona, ilufu, kaluberega, mumubiri wago, ufiga. Eleji hindi, noga jana Kristo, mpaobu umi, gulaberega, mumubiri wago, ufiga. Uyo kubusia, alubo, mwabona, wakabusia mtu, kuswa, kubafu, na agamana, ufwa. Iwa masuba one, waganunka, ikutonde ya jidi, na agati, ngiri bubuge abu umi. Linunguni ugonja wamba, obo, unze realeza. Mwabona. Ndili bubuge abumi. Oyo shoma mulindime. Nekuba kuti wakari fide. Nekubabo oyo pona. Samula shoma obo. Ili wakabusia mtu ya kutondezi ya kuteti jwili ya kwe. Diagari ruleme. Mbombo bo. Ambone wakari jwi. Ba Hebrew 4:12. Ikutinamu yanda ikulemba oru. Ba Hebrew 4:12. Wakati. Ejwi ya reza. Ilabosia ibi indapanga. Yama bemba obile. Ikutwaruga wa miseso. Maganze amoyo. Sena mbombo bo.
A discerner. To prove that he was the word.
Ikutondezi ya kuti wakari jwi.
What did he do?
Chinzi chaga jita. Petu wakabola kulingwe. Nari ya kwe wakari Simon. Ili wakabola kwe Jesu. Ili wakati bakala au. Ili Jesu. Wakabola labu yo. Kulingwe wakati. Zinari ya kwe Simon. Alimi ulimwana wa Jonas. Uta hide. Takwe digiri. Ya kumwe minina. Taka jisiki ntu. Chita. Imu zeribu yo. Uta kwa mkwaya. Takwe riyo. Baibeli ya kati wakari uta kwe. Chagazi, utaide, pere wakaba bishopo, wambungano ya Jerusalema. Kambonzi, kambonzi, Yesu, Waka muhambira, obo mbwaka pete, zina lyakwe, mbwaka pete, asina lyaba wishi, mbwaka pete, eri wakanzwa kuti eryo, lyakalitwi, kambo Bible yakati, mwami lesawanu, uyo obusya musisini, uli mbulindime, eryo. Oyo, wagere dekuba musisimi. Kabele kwa kanyino haba sisimi. Baga shomeze kwa, ni kwa kama na malaji. Ikusiga, kuli mesia, nyaga ili mnyanda. Yone, kakunyina musisimi. Hiro mpa waka yungwe imuntu awo. Gazi bia, na kutondezia ili yawe. Umuntu oyu, waka kanzili tuwebo umi. Gadis nari yako ungu simoni. Guswa wawa, uli mwana wa Jonas. Guswa kujindi jino, uyote kwa Petro. Mujeye, uli ni kwa gali tondezia. Kambozi, chataka tondezia juu elio. Kambozi, chataka tondezia juu elio. Uli Gayafasi. Wagali lesa, wagali zikuti Gayafasi. Na atakali shoma. Ele oi mtu, wakakanzili tuwebo umi. Wagali zibamponya u. Jindi jimwe, kai mwi agati. Ogo mtu umwe, mazo maschonto. Aga inda waka unka. Awiyopwe za mwezi nyina, umurundu. Iutandila mamaile. Ari kumi au sanwe iuzwa gogo, kubagari, kugamba uga, gamu josia, ibuzwa kwa tobera. Bagari ngwi ogu ya agachi, kubora ogo, Yesu kwa agabede, Yesu wakaranga gwonse, wakari reza, mwabona, wakaji siku tweruga. Ewe jagatonde ziakuti, mwabona, iwambachwi, ululama, wakatonde ziakwi. Linovamu wapo bagati, nyomulisi ulia mtu, ndichwi, bufuwafuwa, baruba paisi, bagati, murombo na ulia, taringwe, pepe. Uli atarichwi. Ngatiye polisi obo makwaro mwahamba. Imamireza wesu. Uyobu siya musisimi. Uli mbuli Musa. Eri oyo. Ngongwe. Amu muswirire. Ee wakati. Yebo uli. Ona. Muna Israele. Omu mutagweruni. Imrubwana wakati. Rabi. Ndeliri. Noga ndisiba. Wakati gata na wita. Filipo. Jindi. Noli. Unsi. Amu samu. Ndagubona. Wakati oyo. Wakati kuyori shoma.
He said, Rabbi,
wakati, Rabbi, yebo uli mwana waresa, uli chwi.
Jesus proved he was the word.
Yesu wakatondeze kuti wakali chwi, kuinda kuchwi. Ambone mwana kazi munene, umugaro. Wakali wanga ula, Mesia. Taka jiseji ntu ya kujita amapunga abo, mapati, atupungwe, asimwe zimbi. Njyo waka jise mumasuba ayo, wakali kulanga ula, ichwi. Aba omuntu, indi jimwiga kede oguya. Mtu wali onse, kakede ogia, igulanga agunzila, gati gati managazi, kondile tela agunwa, wakati lino lindila, waka indigani hini ambweni uli musola, iguba aguka turugwa, ulindime ambweni, waka yeya mumoyo wakwe, kambo, waka limagitwe, iguba managazi, simpu wambi, gali kambo nzievo, kambo nzi, twendi kuzia muguzo, mburi oyo, tujisiru saruro, ruamishobo ogno. Yebo uli, yebo uli, yebo uli buyo, yebo uli mchuda, tuliba Samaria, utari, tajiri jirengwa, tajirule me, ulindwe, undi kuzia obo. Mwabona, wakati mwanagazi ikuti, no limosi oyo, nguwa mba wida, no ndilomba agunwa. Wakati yebo, guri agunwa, sebwene agwalo, jipagete, narutambo, mboboti, mbogo nja ikusola. Igundi pamanzi na ajea iguswa mumugaro oyu. Wakati oyo tali ngomugaro ngweri kwa amba ura. Mwabona? Mwaka inda gaindi wakati. Uyumurombwa na ukambia akobo wakatariga iguwera inongo. Ya manzi mchuru. Gadonsa. Gati ee manzi ngendi pa inga. Ayoba tusensa. Kwa manzi. Makisa. Atutumugira. Mubumi utamani. Alimi amubuntu. Ibuago. Ee wakati. Lino. Indira kwa gaindi ganini. Nda mwisa yebo mkuma mchuda. Nino yebo noba juda. Gati yebo upandurura. Unda ambila iuti. Ulimupati kwenda tata wesu. Jacobo oyo. Wagasya mugalo oyu. Wagalireza wa Jacobo. Mwabona. Gati sena wa ambakuti. Ulimupati kwenda. Kwenda Jacobo. Wagasya mugalo oyu. Mutuwari onse. Mwabona. Wagali kulibonya. Kuko onse. Kobona, mtuwari onse. Gati wambakuti, ulimupati kuinda tatu yesu Jacobo, oyu wakasi ya mugaru, oyu, alimi, waganywa iguswa, kulinguo, ruwagwe, angombe, ziagwe. Eee, tulirege tuwe kuyo, igunywa, umugaru oyu, ogo, musisimi oyu. Nguwa wakasi ya, iwakati, wakamba, elio tulagomba, mumulundu oyu, ye wambakuti, Jerusalema, wakati lufutuko, nduwaba juta, managazi, tulizi ejo, tutu ambaura, wakati nyebo mugombancho mutasi, Imunju uda wele leku ziba chwi, mwabona, ya gere leku ziba. Pere, mwabona, wakati kulangirila lino, kambo nzi, uyagu, chinzi chayo jita tondezi ya churi yawe ba wakati said, wakati hajimu goya galete muri muwago eryo ubore oguno eri wakati tegisi murume uri onse ba wakati wamba bwini mabona kambo wakati si bosanwe ayoyo ngoje sirino tali muri muwago mabona amulangirire intu yimwe jaga jitiga mabona intu yimwe jaga tola bomi inokuti yatangali mukati omuya ukutalika Iuti na tagaji si wemi ninwa ikuswa kukukanswa nijataka jata Hao kwa kai mkwi bapaisi oguya kati Uimuntu ngubese ble mwabona Tawe wemi ninwa Bumi kutamani yonse mbuma kabete mwabona Ulikisi bumi kutamani ulibu yo jimo jomwe jambubo Oyo nguleza Mwagaribu be kwa kwe wakamu yeya Akumusiba akutana kwa malengelu anyiga Mwini seso ya kwe mwabona Mwagaranga kwaonse amulangi ejo jimo yajibi Mwaka pete, ele mwabona, taka kunja, ukweza mpaisi, kambo mpaisi, wakari sikoro, wakaiite, mkukwene, siruiyo, wabukombi, mchwi, ele takukwe kwini ninwa, kujuru, mwabona, taka riko, mkwe wakwaresa, ele mwadaka oyu, wakari mo, wakati, munene, ndakuzi wakuti, uli msisimi, kukonse kuyo ogo, wakari wianda, ikuti abone, mwabona, Laitushoma kuti mbobete, ndashoma kuti uri musisimi. Nino tulisi, natungwisi kujatikisia, iba sisimirino. Kambo jindi jama narogo, tulisi kuti, uri mesia ubora. Ero jindi mesia oyu abora, uyoba jwi. Mwabona, uyoso masisige amoyo, uyoji tajintu, sijona ejo. Chaga jita ogia. Gati, wedegwa umui uba sisimi bagwe, umusorori na kumbere, na jintu jimwe, wakati ndendime.
What would he do?
Chinzi chaga rinojita Wali utondezi ya kiyagwe Utondezi ya kusenabu wagwe Utondezi ya obo mga agapeti Leza wakari mwini Kristo kaya ya njiga Uliru wagwe Alimu leza ndichwi Ya Wakatondezi ya miuo amayowe Ikutondezi ya jisisime Ja Isaya Uyoi tukuti leza singuzu Tata uteri Mwabona Wakavuzia inswi asimkwa agwalo mwana oyu wakaziarwa kuli nakalindu. Ino jagali jinsi kutondezia chwi. Wonsi magwalo herere kuzulizikwa. Wakatondezia chwi winda kugamba kuti wakali Jehova wakayugururwa. Wakali matari kula bulenge bwaresa. Leza mubulenge leza jibela jinini cha bulenge awa. Ikuti leza wakali kukala muliru wagwe. Wakali matari kilo bulenge obo bwaresa. Ikuswa kulingwe. Wakazi ya kwa bana banji. Amuzibe wakafuzi ya nswi agwalo. Ndichwi ajisi biyo jachwi. Lina musiri ya potu mburimbo tusele mugira umamanino. Ivuzu wabu ya obo mweri kubala mamini timashonto ainda. Lino jindi na haka bora kunganda ya Jairus. Wakanjila jindi na haka sika wabu ya. Ino amuyehe Jairus wakari ii mupaisi imushomi wakati gati. Wakari wenda kushoma Jesu pere wakari ubijirwa ikulegesia umbungano yakwe. Kama gati kufunga oyo ushomangwe uyotandwe mumbungano. Ino amuswirire mugaboto lino mugojala amundiswirire gaboto maningi amulangirire eji. Nishoma kuti Jesu wakari zikuti jindi nagaranduka rwizi. Kambu wakari zizintu zionse. Ere jindi nagaranduka iwizi. Igaima kuselero kuya. Yeryo, pao, wakabora mupaisi, oimunini kuselero. Mwana kwe musindi, wakari jisipiroko, madokotera, bakamulanzia uyo meso, gati, ulirete uji mojarufu. Inoji indi jaga siga, jaga kubereka. Ambwe ni eji, jiri kulinduwe jifumo eji. Jindi jaga siga, ulinduwe kujita. Mwabona, ambwe ni ujisipiroko, ambwe ni uliramitwe kuti, ulirubide. Inga kwaba, reza ulasungirizia igambo. Jindi jaga siga. Jago berega. Lino mugabo tu. Eri wakasiga. Natalanga ni ejo bamwi. Gabo. Choba gamba. Konya au. Jabulea. Eri o. Gabo ora. Aguita. Kumatende a Jesu. Lino nintamo. Kuli sijigolo. Wede. Bugu gene. Igu ora. Kuli umi oyo. Ngo. Tutakwe. Ibulungulusi. Bwagu sola kunka. Ujigolo. Omu tumwabu ora, wagede kuba, murwe yolonse, wabu gumbi wonse, gabu ora, kumuntu oyu, wakali, uyeye kwa ikuba musangi, muntu, unyongene, muntu sondagete, utakwede mizeso yagwe, taga jisi agwalo, mizeso yagwe, ikwene, munigatire wambe, pere walo muntu kuyo, wamizeso, italanga nisigwi, izweli tuwe, wabu suba, bantu wonse, baga muyeye la bobo, mbure mbotunga tuamba sunu, mbwambe, Gwamu masira. Noti, muli mbwega kambauga, kuzwa bumwe, anoti, about to, nyomulizi. Ombwega bete kukulea, uwezi bili tuwebu yo, maswa onse. Yawe, ba, tokwene, mumize soyako, uli sondo kete, uli mtu nyongene. Inungo yu mtu oyo, waka jisi kwi ya onse, kwini, kwa si, dabora, uli umwi, wakali kuyeyewa. Iku takwana mumise soyakwe wakasungirizi kwa ulinchijo amumangirele lino jioru maami nibuyo pere jioba kapotu kulindinye mabona zindi zimwe uyu untanisi kwa iku biyabi ulamu sisimuna amone wakabora akunjira urubasu wamu simbi oyu munini ufide oyo wakafwa amgweni maora kakutanaba elio kakali mula sikite akumubika imusamu ulesha mubili kubora alingwe akumubika agalo yonjenzira mwabali kujita mumasuba ayo ikuba yobora akubabika mumpago abodi wakalilete agalo amarubaruba kamu sungurugide ili oyo mwemberi munini mubotu jaira simunini ngeela kuti wakali mwemberi munini mubotu bantu bonse wakali kumuyanda kambo nyomwabona ndako nja kutondezi ajejo kambo wakajita mumoyo wakwe igashoma Yesu ere nataka kunzi akubamba muzezo kambo nataka tambula icheri umujibero na mumufuro yonse jifumo mwabona taka kunzi abuyo ikubamba imuzezo ere nchujimbe bantu vulemu kupati kubotu unyomene mwa obumbaga jisi agati igabantu nibagati nyomulizi ijintu jairasi wakaba siku indirizia mwabona waka inka ugya amusinsimi mweji mbombo wechobeni mbwaga jita wako zionse kujia yedwa ikuba tondezio azintu woye musinsini wako kariraya nyomulisi Yesu wako Nazareta naruisho mirino yivisha kusanka jisete gene hile eyo njenzila mbojaga bedega indi mwabona yerubuzi wako mwi mburi mboku bedelino uyoba kukuti mwabona jintu chijonya inamu wane waka unka ugea yeyo taga kunja kujita eyo hile jindi jasika aho haka sungerisi kwa kujijita wagerele kujijita. Irumpa waka inka akujana Yesu kuhonya kumbere ili abo bonse waka witaku matende agwe. Akuti simarela, simarela. Samulizi ejo mwajibete jimo chabu enderezi. Jimo chamuga mwini. Chibotu. Mwabona bantu banji banda Yesu kwa mfutuli wabo. Pere kutari mwami wabo. Mwabona mwami mwenderezi. Nihaya bo wati Yesu kunifutula. Akundilegela wima kuhonya awa. Kabela ogo. Kuligabotu elio, njojita, mulimo wangu, wini, lino, utanjiri, mumulimo wangu. Hele ulagwanzia, ikuwa mfuturi wangu, hele kutari mwami wangu, walo uyanda kwa mwami, yebwa bwana, hao walo mfuturi wago. Hele lino, wakati simarela mfuturi, mwabwana, ni mwana hangu msimbi, mwana wangu alike, la miaga ili kumi aibiri, ya kukwa mena, madogo tela, bamula nziabu yomeso, unyina kudona iga mpaisi inga, na agamba obu. Yebo ulisi, wawonsi bamba ulu kujatikizia, nguwe guba, siku indirizia. Pere, yebo ulisi, simarela, nda kushoma, nda shoma ndirizi kuti, ujisi kutweruga. Eleo jintu, nchea nda kuyo, ikuti, wambe, kubora, ikuyo, akubika manza, ali nguwe, eleo mpao, unda ambila ejo, jagujita, ndiyo jijita. Oli no wasiga, akubuse na bumi, lati ndiyo unka, ndiyo unka, wakatari ya kwenda. Nagabana kumka kwa mawora machonto hao kwa kabora mwarumi gasusa mburi janza mburi akapeteka indi itwe atala ya mutwe wakwe gati utape jimoto mwana wako musimbi wafuka gare bamubamba igale nagumula siga kwerede oo moyo wakwe mnini Yesu waka nyona meso agwe nagumula nga wakati wakati sena segwa ambira
what he done it promised.
Lino ejo, chaga jita obu ya, wakashomeja Jairus. Lino wagerede, ikutondezia ejo. Amen. Na wambira kwa shoma buyo ejo, uyo wanabule mugwaleza. Lino wakalisi ejo, chaga li kujita. Wakati taga li kujita, jintu, ta ejo, tata, chaga mutondezia rutanzi. Musara Johane 5:9. Ndijitabu yo ejo, tata, chandi tondezia. Abobo, wakamutondezia. Eo jagali kuyojitika. Abobo jindi naga njira munganda. Wima ambali. Yajipange ejo chinini. Jumini de. Ajitontola. Au. Gariji sitwe. Wangwigi. Amubili wakwe munini utukulite. Taweja kulia. Jaganjite. Mumubili wakwe. Antutumanzi azintu. Eo wa. wakalifikite. Kakamufafaza kuhonse kumelesia tumumpirisi oto tulesia mubili kubora azintu. Ili wakalete ao nyomunisi agalo azintu. Ulibambila ikumusambaira akumubika mujo umbwe. Ili wakabika ajisi jirengwa ya kubika marubaruba. Umuzunguruga. Yesu wakasika elyo bantu bose. Oh chaira simwa nago msimbi munini ulifikite. Oh tata jairasi. Oh turusi derogo. Ulindwe azintu zionse.
Keep still.
Wakati oh amu umune. Mpanga jongo jinjirogo. Wakati ino ndufikyo ngano. Si loonse oru. Koonse iguno. Komujita nyomwabona. Rufikyo ngano oru. Mu uyo. Mula mula ungorora agugwira. Imusimbi tafikide. Ulona. Hawonchizi. Chobaga jita jindi. Mbaga mkwagamba iguti. Tagafikide. Ba tati. Baga musega. Chagu sabura. Mugamba igumbi bagamuwerera welo ba yebo musisimbeki ba yebo sibujenga wabantu imusimbe ulifide dogatera wagamba kuti mwagabete tomwika musamu ule chamu bili kubola tomula siga busena uliletao walo ulifide bakati haha lino chairasi wakati kwamba wala kuchatizi yangwe lino ino kuchatizi yankuko. Samuri ejo chaga jita wakati nyonse njevu amuswawa kukuta shoma mburi gogo tajikwanzi kubeleka lino nchisi chaga mpide wakati chairasi ikutina uyo shoma buyo uyo obona mbule mugwaleza lino erio ndichwi yagwe uherede ikutondezi ya obo ya nyojindi nagasika munganda omo bose mubakali kulirira wakati ulona ejo jagari mpene kusayansi ejo jagari mpene uye ya kubotu wakalifide wakabikwa musamu ule siyamu vili kubora ufumbabyo nibagafa akababika musamu ule siyamu vili kubora honyao ufumbwa uyo bumi mbobagamana mulimbabo bagatira tunukirizyo oto azintu alimbabo elyo baga wafungaira akubayola mwabona kubazika alabazika nchobeni zindi zimwi tibagali Igu zibia bantu agwaro. Nyomulizi, Anania asafira. Baga zika Anania. Jindi safira. Anania. Jindi safira. Naga njira. Nyomabona. Gari mkusizie. Agumu zika. Nyomabona. Bagari buyo. Ufunga buyo nibagafka. Bagari igu chila izintu ezio. Alimbabo. Aguba kusia. Guya au. Aguba zika. Mwabona. Abobo gari duambili. Tegale igu njira mjo umbe. Pere bagari. Igu yanda gulindira. Tata. Igu mwabona. Yabata na muzika. Ero jindi na ganjira. Walo mujimu ejo. Eri wakati. Uli mkufura buyo. Eri wakati lino. Nkuti uli ya mrumbana. Tasundoke tencho beni. Abobo lino. Chinzi chaga gita. Wakandi tegari kuti. Wakari kuona. Wakere kutondizia chwiri yagwe. Taka kunzi ya kujijita kumbere biankamu eyo. Abobo wakati. Amubata ndiranze bonse. Eri ndakunzi ya kumubona galangalanga. Uli jairas yati. Sa ujishoma. Ii mwami. Yewa muga intu amubore guno. Petro, Jacobo, Johane. Nyebo amubore. Ambebo. Agenda ugea. Agwita, Bala, Eri. Talita, Chumi. Yamba kuti. Musimbi monini. Kobuga. Eri wakatondezi ya chwiri yagwe. Wakarigona buyo. Sambo mbubo. Wakatondezi awa. Chwiri yagwe yagari luleme. Gata wekulanganya kutashoma kwabo. Wakajiri kutondezi ya kuti chwi. Chwiri yagwe yagari luleme. Iwinda. Ugumusi simuna kambu wakandi te uti wakaligona. Wakaligona. Uyoyi tambubonya abuzu wabumwe. Umushome onse wabwini. Kwe chwiri yagwe. Yaga shome zekwa. Abo bari muri Kristo. Leza uyobare terezi anto umwe angwe. Mwabona. Abo bari muri Kristo. Ino nchinzi oyu musimbi munini. Mujuda nchaga jita. Ndiatari jidabi yagwe nguruga ukwaro. Awa. Ere ndi. Ndiyo unka. Unka. Urubamba, ndizi inga, babanga jindi jamana, ili tiyo siga, umundando wa mipairo, umami timashonto. Kandigamu kwa nikuwa huidi imbi, ndisa, kere, atulindire, waga indiga nini. Mutu takapone ni kujimkwa, jirike, mwabona, mwabone, anijitontere kuyo mugati ilino, eji, umutondezia. Kambo jeso, chaga sinsimu na gasindi, aga, ka Hebrayo. Saa kambo kakuti, wakalizi kuti, tiga kafide, uganzwa. Mubonya byo muri mbaga jitira Lazaro mabona atera wakali tusimbi tunje tunini twakafide ibuzwa obo mubonya tagamba bara bulimbabo wakali zikuti oyu wakaji simu mibutamani mabona Taka sisi muna bamwe babo. Amange jindi naga swa Jericho. Bagati ngoyu oyimulamga na awa. Ubudana iga bagati. Ula busyaba funa undambira ikuti ula kwenzia ikubusyaba fu. Tujisina maumbwe izwi de imbabo kutala okuno. Bora baba sisi muna aba mwabona. Aba bikira manu nokujea. Muri imbabo mwabona. Taka jijita. Kambo wakali zikuteti. Wakali chwi. Amboni. Wakali kuona buyo. Wagalizi kuteti wisi inga wasiga. Ina musimbi oi mwenini. Mwabona. Wagalizi kuti. Agaga simbi iga nini. Gaji chuta. Gagali go nabuyo. Mwabona ibarureme. Taba free. Yesu wakabore kununa barureme. Eri kununa jamba kujosekwa. Ogo koga pete jindi jimwe. Mwabona. Agagunja kununa. Basi kutashoma. Takugwema gani ikunji obo. Babaka jisi. Bamai. Agaite. Akunji obo. Mbaga jisima tikiri. Takakunja akuba nununa. Kambo. Tibagari abu nunune. Nagere deku unka. Ubusina wabo. Gama gorero. Kere mkuzi bagare ikuwa kwe. Garizi kuti Lazaro. Naga so mju umbe. Mbagariza akwaro kuti oyu musimbi. Munini wakari jisibu mbi utamani.
So she was not dead.
Abobo taga fide. Wakari kuona buyo. Iyo jindi mirimo Yesu. Yagumana anyiga. Ikuti na. Titwa pona. Mane kukubora kwa kwe. Tatukonji kufuka, sebo toho nabuyo.
He proved it here.
Wakaji tondezi awa, uyoji tondezi arubo. Newa utituga tuwa Uganda, tuanyonyona mubiri oyu. Newa bobo, ndiyo buga, mujimkozi ya jagwe. Ula tondezi uonse majwi agwe, uonse majwi agwe. Amujie ya buyo, uonse majwi agwe. Eri mwagari chwiri agwe. Wagari chwi arimwe mwagari jibe raja chwiri agwe. Eri ukega hambo mwagatu mingu oguno. Iguse mpigezi abu sena iguan mubumi. Se iguti mwajimwa ejo. Mwabona? Walo ndi chwi. Sena rino mwajimwa. Wagari mumatende muri Luther. Musibero muri Wesley. Mumagugo mupende goste. Mwabona eyo chepandrura. Walo mutwe, mwenejisibe la ejo. Yesu wanya, ejo antome, wola eri, njotu pona lino. Ikutarejibe la jamatende, utarejibe la jajibero, utarejibe la yakugo, elejibe la jansingo. Sambo mbubo, Yesu wanganya kumutwe, ejo nchejibe la jamubili. Agobona mwenejeso, leza uyobare Teresia antome anguwe. Mwembo aleza uyorila, abafu mwenej Kristo, bayobu garutanzi. Sambo mbubo. Mwabona, mwajibera jachwe elio. Mwajibera jagwe. Eri mwweza sina liagwe. Ukuli siba. Mwabona, mwribi kitwe omuya. Kabizi kwa mwesina liagwe. Mwumubiri wagwe. Umuya omwe toonse to kabizi kwa. Mwumubiri omwe mugati omu. Mwubonya buyo. Mwribu sena omwe. Ejinchi nzira yagwe. Utina, mbanga iba shoma uteti mbunga no tanzi. Iri mulingwe, atuone mbanga baji shoma. Mwabote. Mwaba kabizikwa, ya mwabona, nguleza utagwebu jinche, watondezi ya eyo, tulagonja kukala, awa, mane, aga tigapo, sunumasi, utondezi ya eyo, eyo, ujiabu ya, mwabona, tagwebu jinche, mwabona, mwini mwingwe alimi, jibela, jagwe, kambo, mwagali jibela, jagwe ya kwa kwe, kuswa kumalengelo anyiga. Wagamuita, ibaide ya gati jinyama anyiga, oyongu, sikuruwa na Kristo, sigabungwe, kabola anyiga, ikupanga jinyama, urom, ago, kagari, igabungwe, katanzi, ankamu ya nyiga, ya mamungano, ipanga, jikoje nugu jinyama, mbukonya vyo mburi jejo, buyo, tuataka suwa kubika, mpugu omuya. Busu babu mwi. Amubone jipanga yejo. Mwabona. Sikubwa na Kristo. Ero baibeli gati. Bonsi abo. Balamasina. Hata nambele mpugu. Yabu umi. Yama na mbelele. Iriri. Kurubu kurusyo. Saja ikuwa ikuswa. Kumalengelo anyiga. Zinaria kwa ujoga vikuwa omuya. Sikubwa na Kristo. Yomu jenga. Matayo 24:24. Yamba kuti. Kuti. Sikubwa na Kristo. Uyota ndira logo. Kuba. Mburiji ntujeni. Mumasubama mani. Nga uyoje nga mbabonya basari. Na baga ganswa. Chintu yomwe. Kusala. Aku ganswa. Chintu yomwe. Leza. Wagamu sala. Aku muganza. Ikuswa kumarengelo. Anyiga. Uyoje nga bonsu abo. Bala masina. Ataka ganswa. Ikuwa mpugu liabu umi. Daniel wakajamba. Obo basongo. Mbaba yoba. Mugusuba obo. Aba abo. Ibatari basongo. Aba mibambi. Ya kunji. Pele. Ndiya kutantamuga. Ilogo. Logo. Kulale. Kologo. Yenda ikufamba na maningi ulindime. Amwana ilino. amulangirire wakapona ni kwakamana ndino amulangirire ejo chakatola busenawa bose mbakasikale wakapaita bose mbakaita wakaparuramika bose avo mbakaruramika wakapapha bulemu lwendo lwanu lwamana mwamanizya chibera chanu luzero ncheejo lesa chakamuchitira milimo ncheejo chomuchita mukurumba ngatondezya kuchinthu chakwe choonya ndi kuti wakalize zinthu zyonse oyo mwana wakazyatwa kuli nakalindu wakalize oko kwakali mswi mumansi chakuti petro ambapo kwapakazera akuthajatha nechipa chinthu iyo chakatondeza chwi chakwe zambambopo wakalize zinthu zyonse ilichindi ina akalipambira ikubadhela mithelo yakwe yakathondeza kuti wakalichisi zinthu zyonse wakalizi oko mswi kwayakapete eyo yakachisi ikakhopiri yakukwene mu mulomo wayo yakubhadhela kwa munthu umwe wakakalosya umuya eliyo mswi eyo yakakabweza ntchopeni eli wakati petro kuya kunserero akuyafusa ikalopo mwabona akununa mswi eyo akugwisya kakhopiri ako mu mulomo wayo eyo kuyabuya akubakhutya badhela mitero oh ii baumphe balichisi mariango abayoni balichisi zitente pere wakachisi chwi wakali chwi akuchithondeza popo ulathondeza chwi ilyakwe yonse mubonya mwayo uchitha lino munjalani zyonse ulathondeza mubonya ndikwakayinda buzwa bwatatu ndikwakayinda rufu kuzikwa iwakwe buzwa bwatatu wakabuka rufu ikuthondeza chwi ilyakwe kamwe musisima wakati sekalekeli umwi wangu usalala iwubona kuwa yankha kuteti asiye ibunthu bwakwe mugehena buzwa bwatatu ikubola kakuthana kunja kuthalika ikuba mumawola ali makumi ali chiroba abiri mwana wathakakhonya mazuba wathathwe amaninde khambo kubola ulathalika ikuba mumawola ali makumi ali chiroba abiri mwabona bobo thakaunkha chindi chiswide khambo msinsimu wakamba mwabona msinsimu wakamba sekalekeli umwi wangu usalala kubona kubola wakathondeza chwi lyakwe wakaphonya bachiswa balema kuthondeza chwi lyakwe elyo isaya abamwi basinsimi ndio bakamba wakathuma muya usalala akuzwa kwa pentekoste kuthondeza chwi lyakwe mwenda kubweza amwi magwaro aya lino Joel 2:28 wakati iyo chitika mmasuba akumamanino mbambaleza ndiyo tira muya wangu abantu bonse alimi abasimbi baveresi ibangu abasankwa baveresi ndiyo tira muya wangu barombwana banu banini bayobona zilengano amadhala banu bayolota ziroto azimwe zimbili wakachithondeza kuinda kukuthira akwaro wakamba kakuthanawa jindi eji muliluka 24:49 ikuti muyanda wiremba wakati yambone ndatuma chishomejo cha tata wangu ali ndinywe amukalindire mumunzi wa Jerusalema mane mukazuzikwe ngozo zizwa kuchuru pawe wakachichita wakatuma muya kusumanana kuthondeza chwi lyakwe pere amulandire eyo chakamba zeno wakachichita ya Marko 16 wakati kamuya nyepo munyika yonse mukakamba uke makani mapothu kubanthu bonse kule kuti nyika yonse bani banthu bonse oyoshoma kubezikwa uyofuturwa uyotashomi uyozuwa azithondezo ezi ziyobathobera awo bashoma wakati muli Marko 4 wakati muli Johani 14:12 akwalo wakati oyo ushoma muli ndime ikutali kulijengeza pe oyo ushoma muli ndime milimo eyo njechita uyoyichita walo njakathola muya ngwenya oyo wakali muli ngwe ikuchitha milimo eyo njionya khambo kanji muya wakali kubowola kuyipulula chwi yakashomeshegwa kumbere wakanza kulipambira khambo wakalizi kuti zinthu ezi yochitika ino ndiwakamana myaka ili myanda ili khumi afuka anthu omwe amakhalo ambongano akainda azinthu yonse ezyo ziyakasinsima ikwa Luther Wesley twakazwa kuindamo akuchibona kachitroinga amwezi wakaseruka akuchitroinga amwami wakachitroinga abodi awa kulindiswe akuchithondeza akuseruka ilwakwe mwini akuchisimpikizya kuba chiruleme ndikwakamana myaka ili myanda ili khumi afuka alimi tuli kumamanino abukhalo bwambungano walaudikeya wakachomeza muli Luka 17:30 ikuti oyinguwenya mwana wa munthu wakachishomeza ndiyo ipununwa mumasuba mbule mbwakapete mu Sodoma anyika zeno wakachichita sa chiyeletikuyauchitika tachikonzeki ino amuyeye wakamuora mmasina watatwe. Mwana wa muntu, musinsimi. Mwana wa Lesa, muya. Mwana wa Davida, wako mirenia. Pele agatikati, ya kuswangana, obu, lino, kwendera na mmaju agwe emi, mubosuba obo, wa mwana wa muntu, na yoi bununwa. Uli bununaru wakwe, mbule, nze, ikutari mwana wa Lesa. Mwana wa muntu, uyoli bununaru wakwe, mnzina ziandene. Ino nchinzi ejo, chokibamba, maragi 4, urura manchoveni. Mwabona, mwana wa muntu yoli bunu na wawe, ikutari mutubu ngeto onse tupati, azintu, mburi, mutuwe ndamo umakaro. Pere yoburura, ikuwa wawe, mburi, mwana wa muntu, alubo, uyuburura maragi 4. Eru mbuzu wa obo, ndiyo tumagulinde nye eria musinsimi. Eriyo sandura myo, yaba na kutokela, kurushomo wa matata, abu apostolo. Ikuswa kuliko onse wajimo, yatubungwe, akugeta kuchwi returns, arubo. Ibo mwega, musamu wana kuinga, wabuzo kwa mamanino, oyongwa gashomezia. Mujinja kumangoresia kuyaba mumuni. Ikutari kuinda mbuzu wa wasikunku, kuyaba mumuni. Kuyoba kusuba, utagonzi, kuyitwa kutishigati. Na masiku, mwabona kuyagwa kwa mubiri. Pele mtu nkwenye oyo, wakaliko kuno, uchwe, uliko kuno, kumbo, arubo. Kuyua mumuni kujiri ndi jangu mangolesia. Oma, jiri mwa mburi, higwi mba wimbo. Kuyua mumuni kutanjira kujiri ndi jangu mangolesia. Ika sila gabulemu, mwyoka jana nchoveni. Munzira ya mumanzi, ngo mumuni sunu. Ikuzigwa, mwusinari yagwe liandisi. Nubana wapati amwe mpwe kusibisi ya nufionse. Pao umu ya usalala, yonji na nchoveni. Imimuni ya kumangolezia ya bora. Wakazigwa, kubambwa ila simpekuti. Leza Kristo mbamwi. Ilumana wa mtu, ulimukuli ufunu na iwagwe. Mungu zinjionya omo, mwaga vete. Utalimu jini jaga tovela, mubukaro wambungano. Winda, mkuru ramigwa, usalazigwa. Azintu ezionse awa. Pele mwana wa mtu, nguni mwana wa mtu. Ichwi. Erochi ilabu umimaningi. Ngu sulogo. Iwi inda pangali wosia. Mabemba onse. Akutweruga. Miseso eyo ilimu moyo. Ino nchinzi chage degu jita. Wage degu tondezi yachu erio. Ino nchinzi nchayo jita. Ambone nchijo. Jindi. Kajibona. Kajijitiga. Amulirange. Mujimo. Chijonya. Chaga vete ano. Kumataligro. Musumpuru wa muliro. Ma kutonde jaguti ngu. Hebrews 13:8. Gati. Yesu Kristo ngo. Mbobuja nguenya sunu abuya myaga. Ino jagari jinsi Yesu Kristo mbobuja nguenya oyo wagari Kristo wagari murugura antomwe a Musa. Mbanga ibazi kuti Bible ya gamba bobo. Mbobuja oyo wale Kristo vindi Paulo nagari kukana na awa sunu. Samu na shuma ejo mwejismano jipia. Hao mwana wa mtu Kristo nguenya mbobuzi wabwa mamanino. Mwabona ya. Anguna kwaro Johani 14:12 wakati. Imirimo eyo njejita mwyojita. Uwonsa ya magwaro amwe, chinzi nchajita. Uliwano lino kutondesha. Ikutaribu karo kwa Luther, ikutaribu karo kwa Wesley, ikutaribu karo kwa Pentecoste, ikutaribu karo kwa Baptist, ikutaribu karo kwa Presbyteria, kwa kabu indamo, chivo tuwigale, kutondesha kumaga ni agale, mupaibere, perenzi, ikukaro kwa mwana amuntu, ulimu yubununwa, ikule tazi ntuezi, mugu zulizia, ikwi, jini, yonse, noziere de kuzulizi kwa. Mwabona tulajibwana alimu inchabwini. Iyamu yeye kuinda munzira zionya wakajita mbuse na butanzi. Ikuta simpigizi ya ebuyo agatigesu. Pele ya kusimpigizi kwa kusayansi. Pele kusumina ikuti dirululeme George J. Lacy muendelezi wa FBI ulanganya imbata ya mpela ya tumwe ama pepa atwambo. Ikati imumoni wagao marens. Nagaji itakuti ikuyo wakulire mega kwa mizezo wangu. Pele kati wabranam. Kamera A, tai kabwezi weyo, wakulele mega wamezezo. Kojiri, ino chinzi bumboni, ikuti miaga milamfu yaga inda. Jindi musumpuru wambulilo, ni waka ingwe owe. Mujeteo ejo, mugambisi, gauganana. Wakati utakafiri, na agunywa, ulimuni wago, wakujita. Jindi wago kwa menama ningi. Ivantu wakati, mulombe, ulia, takwene, umie yoyawe. Bahama, bagari vyanda, ibita dogo tela. Ndagari kulibiriga. Pere ino jagari jinsi. Wakakara usero nkoonya uno. Ukoti ya mulonga. Mulonga Ohio. Agwamba. Mwuri Johani Mbabatisi. Mbaga tumwa. Ujitia ibantu kulibambila. Uchwi. Yage degu yuburuwa. Mbonya murumbe wago. Mboyo ojita. Wagamui tevisi. Ambabo. Mbaba ndi itakuteti. Utakwa na wamizezo. Yangu. Gari bianda. Unitanda mumugano. Kambo sega sumilana angwe. Abamaga mbausi. Vanagasi. azintu areas yonse yatagaliza magwaro wakati eriyo wahamba kuti uyogamba uga akuchitaruguruso ikumanyika ndakati kutalindime here wakamba bobo wakati bili wajisi gemo jiomu kulanganya ndakati ndiyo josia kadi yangu njonya lino sejiri wako wakajamba ndakaji shoma eri wakaji tondezi ejo chekipe rajibotu wajitondeja gatonde ya jwiri yagwe gwinda uchwi kambo warondi chwi mwabona eryo chwi lijitanzi ilizi masese amoyo samba mbubo ya latondeja mwa Hebrew 13:8 eryo uyoba mbungano yana gwinga ilibambili de mumasubama mani inimoku timbo yoyita mwezi Branham tandizi pere wakati uyoyita uyoyitondeja iwi chidwe kuswa kulibonse bamwi bambi mbombo muyoni wabutomwi oyo waka sansaibu wakwe inda kukulu wakwe wakwe mwabona wete duwe kuswa woso mamui babu tanga tabamu yandi ulisampa witwe akuka kwa elemu yuni wabudomwe lino sekwenda wa obo mbulembi mbali kuyanda utasumina na ajeyo ulirubite mamu yeye ejo yaga jitika mumu yuni woyomu yuni wabudomwe balakwe za popiro babo mumu waka jaikwa mulongwe waka tuntumwe duwa atala yamu yuni umbi elio wakari kusazi kwa wajinsenda abuto mwi babulo eri wagongorora usalala 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 mwami eri oyo wagale mulongo wesu Yesu Kristo oyo wagachaikwa abulo kwakwe kulali ndiswe galila usalala 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 kumwami bonso bamwi bayuni ndiri komene zina lyangu riri mu bugo yakwe ikutali anyika awa here kuchuro kuya utali aji kutuja mpongo here aji kutuja mwana mberere mbombobo
Of the dead.
You confirm. 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 Uyoku tondesia, kambo chujia kwe, yegamba obo. Yeri babuleme kuyo, maba yoba kukuya. Uyoku tondesia kwaro, mbombo kwa. Marike ya abo baga mamga, jibela jachwi, eli, mwabona. Yoba jibela, jago, abusena iwabo, mchwi, yabu karo wabo. Mbaba yoba, igo, barigo. Kambo obo kuyo, mwajibete. Walondi chwi, elio mwana kazi ninzi, chinko zeja mwarumi. Elio, ino ninzi ninzi mbungano, chinko zeja chwi, mwona obo, bobo bo chobeni, mwona, abobo, jioba go, mwona chobeni. Mwariki basho mbeni mchwi ili yawe, mbabasi, eji, abagonja kujishoma. Elio lezo ulaba kwasia, ujitondezia, mbombo bo, utijiri kwini. Sena rino mula lishoma. Sena mula lishoma. Utina mbobo amutambikize kurushomo akujataji kopera jakwe tambo winda nzira e uyoto ndizia kutiringu mboboja nguwenya sunu abia miaga ba Hebrew 13:8 ambone ndiri anyobo lionse ikusika mamani no anjika matayo eri walomu paizi mupati kuendela na Guba Hebrayo, bogo yaba Hebrayo yipati 4 agampango 15. Waromu paizi mupati oyo ugonzia ukumwa kuinda ukulingwa kwa kulenga uga kwesu. Sena mulaji shoma ejo amutambikize akujata mwami kwali lyonse amubone ndiye anyebo lyonse amulange muji ndi yakatobera ya makaro amusoreke zintu zyonse amujatise kuli jejo jiri kabotu lino kuti na uzulirwa kumbungana eyo ita shome kuti ngumbapoja wenya sunu abya myaka ngumbapoja munzira zyonse oswa kuli njiyo Tondezia, ino tuamba kuti wakabuka kuswa kwafu. Tejambi, etwi awa, yajamba, kakati, wakabuka kuswa kwafu. Wakamba kuti nkumbuja, wenya, abu ya miaga. Sena muna shoma obo. Wakashomi jazi ntu ezi, uyoji tiga, mkuzwa kwa mamani. Kuti, wenya mwana wa mtu, uyo tondeze kwa. Inamu ye, oyo, tagari Jesu, wakari kukana na, uli Abraham obya, uyo wakari kukunja. Iku sivami yeyo, mumi seso. Ya Sara usule yakwe.
That was not Jesus.
Oyo tagari Jesu. Tagari nasiyarwa.
But it was a man in human flesh.
Pere wakari muntu. Mumubiri wa muntu. Waru Abraham waga itakuti. Elohim. Singu zionse mupati. Tondezia elo Jesu wakati. Mburi mbuka kapete. Mumasuba Sodoma. Linoamulangisye. Mumasuba Sodoma. Mbubonya mbuku yoba. Mbora. Wamana wa muntu. Jindi mwana wa muntu. Ano yubununwa. Kajiri munga nori mbi, he, mwabona. Iku taliri mbi, nabu inga waitwa, mwabona. Mubuzi wa obo, mwena wa mtu, uyo yubununwa. Inzi, usuanga nyambungano, umutwe, Ugamantana. Lugwa tano lugwa na winga. Iweto wasi winga. Liyobora iwinda. Momu. Ndi mwana wa muntu. Aku seruga. Ugubora mumuili wa muntu. Agu. Gamantanya. Mubiro antome. Imu gano yeyote kuwa chui. Warondi chui. Eruviro. Gamantana antome. Mwita yejo. Yoto la kutondezi kwa. Wakuyubununwa. Wa mwana wa muntu.
Not a clergyman.
Utalimu paizi. Ta, tandizi. Ndi. Sena, mwabwana ejo chepandrura. Mwabwana walo mwana wa muntu. Yesu Kristo. Uyo seruga mwabili wa muntu. Ayaka tigesu. Alimu yo bambaki. Iliawe kubaga sumperogo. Yaguti. Liyoga mantanya mungano. Angwe. Kubabo mwe. Nabu inga ejo mpao uyo inka kumunzi. Ujira nilo. Jamu jado. Amen.
She's already united.
Waga mantanisi guagale. Mwabwana. Tuka ujira nilo. Jamu jado. Igutari. Urugwa tano. Wukutia mibiri yanu iwini mumibiri yabantu bonse basintaze kamburu watano kwa mwana ambere wasiga mbele uwempa uunka kujira rilo ya mujado jende je iguno ila gamantana amuntu kamera bobiro bababu mwe ilumpao inu chinzi choyijita hao yugurura mwana wa muntu alubo igutari basuruyo wabugombi bambu ngano imwana wa muntu. Ejo ya mbungano ya babo mwe. Mbwa ejo mwana wa muntu. Chaga jita. Wagaliki. Mbungano ilajita jintu chijonya. Mbwa uti mbwa gali tondezi ya mwini kumakalo. Winda kubasi nsimi. Awa bagali kuonzi ya kwa mba ichwi. Ikuza miye yabo. Mbomu po obo. Mbwa gasibwa obo. Gasho meze kwa. Kubukaro. Kwa mbungano. Ikuwa gwinda. Ikutari ya walo. Ibu sigu. Na asigati. Hele. Mje indi. Chakumangolezia. Jindi mwana wa muntu. Ano yubununwa.
Come again.
Yobo rarubo. Kuyaba mumboni kujendi ya kumangware ya. Mwabona. Ino chinzi chajita. Tondezi ya chuli yawe. Binamu lange msule. Sawa kabora mbuli nagalindu. Sawa kabora mbuli mbuba. Gamba. Winda kuli nagalindu. Mubweni. Sino kabora mbubonya kuyo. Inzira mbuga gamba. Mwamulangire ya sunu. Mwaga tondezi ya chuli yawe. Kakutawe kulanganya. Kutina. Lagalibongai abo. Lagalibuchoma kuti. Kunyina lesa. Iwata sumini mubugombi waka simpe basi mtu chimwa nogoba waka sumana na igusiga moonya utondezi ya chuli yagwe. Pawa mpotu bede winda mubukaru obu wama mungano onsi azintu gaswa mbuli mbubaga jita iguswa mbuli malagi usigira mbubora wa Kristo basi mbonsi azintu yagalimani deelio yaganjira mubantu valemegwa azimwezi mbi pele mbubonya buyo amulange mchobo asiaga jite mbubaga tuma. Mbubonya buyo mburi area. Kusula igaba nagasi basi bwamu. Nagubika misila minji mapauda. Agujincha bubonegi. Azionsi tintu ezio. Oguya. Yeriwa paizi ugaba chaya. Uluyo arumwesi. Uzwa gulugula. Tagwe naga swangana aumwe. Iwabo. Kabela wakati. Mesia. Uri munzira. Ndiyo musubaji ndi abora. Ndiyo musiba. Amen. Ndatari uye ya iguti. Musulirwa. Ujeji. Najejo. Mbubonya buyo area. Mbwaga jita. Emosu ba mama nino, yoyiti wakuti, yabutana siga, ibuzi wakupati, yabuyosha, ibuwa mami. Ibuti ndio mutumina, yabutana igusiga, ibuzi wakupati, yabuyosha, ibuwa mami. Ndiyo mutumina, eri ya musisimi. Eri yoyobo zia rushomo, guwaba na kutoga, kumatata, eri yu, amulangiriri, rushomo wa matata, kubana. Bajuda, mwabona, jishomezo, jaba, jaru kwaro, damasi, agogo, kubagawita, amulange, bubi, obo, mburi, jagulondoga, ibuyo, mbubonya. Eri mpao, tuwajibona, leza gato ndezi ya chudi yagwe, atukota mimi tuesu, waga indibuyo.
Dear God, who brought again our Lord
Jesus from the dead. Oyo wakavusia mwami. Jesu uzwa kubafu.
Your word.
Utonde ya chuli yagwe. Eryo ulapona sunu. Itonde ya chuli yagwe. Amone ndira ndi nywe yonse. Agwalo kumagorelo. Utonde ya chuli yagwe.
Jesus Christ the same yesterday.
Jesu Kristo mbobuja ngwenya sunu. Abuya miaga. Iwote. Niwatari. Abuya miaga. Ambwe inga. Mwa. Inga. Mwarebwa. Uri zimwe zimbi. Serega ujipandura mwami. Pele, mnyamia gabarisi. Walobu yo, imwagwe wajindi. Elu lino, wamana wukalo obu. Takugabili mbi, abuyamiaga. Uyoba butamani. Abobo, wakali zanguenya oyu. Wakali muli Musa, amuba sinsimi. Aoba bora, wakumana mwagwe wajindi. Nakuto, ziagwagwe, ulitondi ziagwagwe mbuli, leza musinsimi.
And then we had a space of time.
Ero poni tuka jisimwa gwajindi. Alimi ulabora arwo. Mbobuja ngwenya sunu abyamyaga. Tulayeya oyu Solomoni omya mumiranya mumpati yaba Juda. Ile kujindi ni kwa atari kwe zisi jega sola kwa kuma. Ajipego ejo jipati jaleza jagali mumusisimi kusigila wakasibia na mariro masesegi agwe oonse amoyo wagwe tagwe jagasiswa ni ukarabu pati kutondesha huko zeni siaguti wakali ukarabu pati bubora ilo lino tata oyo wakali nduwe ikutari Solomoni oyo wakali nduwe muli Yesu kambu wakati lezo wakali muli Kristo ayanza nyanyika uliku wakwe, wakali matari yu ahabu lengi, mubili wakwe, wakali bulenge waka nununu. Erori no winda makalo, ambu gano, wakaswege wa uyandoru wakwe rutanzi. Erori no, mumazu wakuma mani no, wakachomezi ya guleta mbunga, nini, katangaka nini, mumazu wakuma mani no. Tata miyoyesu iraso tauga, amoyo wangu ulatua, yendi na hea bobo, akuti wakuti, mati ago ngabwini, takuwe, Bianga uligonzia kukagirwa. Legela bantu aba sunu banguise ejo. Alimu ilegela. Sizibi aguyanda ule uhola eri. Miyango noitana jarwa. Kabera takugabiri mbi diindi. Legela na buinga. Mbuli mgatari ya kuswa. Mbukendi bululeme. Ikuswa ulijeji. Ajejo akume kuti apole mbukendi bululeme. Mbuli jirengano. Mbuja katondeja. Mbuli zishonto. Ziyainda, ndagulomba tata, kolerega lino, akuponya bajiswa. Hao kubiki duetu sani awa, tutambala kuswa, kuzita, kuzibela ziyande. Ero lino, mulukwaro, wakati, waga kusigwa, tusani, tusira, tutambala, kuswa, umubiri, wapawo. Ero, tuwaga unka kubajiswa, yorezo waga waponya. Ino tulizu kuti, tatuli musalari paulo. Bere tulizu kuti, tagali musalari paulo. Wakari lusho mungu wa bantu, mulingwe, mungu wa muranda wago. Mwabi bantu aba, ni matenzia, wamyanda eyi, yama maile, ikuti, ni batali kushoma. Kumbula lusho mungu wabo, mwami, mulingwe, ikuta naniga, igatamba. Paulo taga naniga, waga kusya, ikuswa, kumubiri wagwe. Mbole mweja tatu tambala otu, mwami, ikutali ikuti, mubiri wangu, kambo, tawebo botu, pere nchintu ijago, jaga nununwa, wabo, ndalomba, leza kuti, uyole megalu shomor wabo. Awe kuti umwe, umwe wabo, apone segwe, ugambo, kabwa mwigwareza. Dino mwami murumbe mwrafu, utamba kuti uindirile maminiti, pere, wainda, umawora obire na ainda. Ino legela bajiswa wapone segwe mwami. Legela bantu babone kuti uliwano. Uliseamba iwiyo eji umuliru wangu. Awaro nduwe mwami. Ndalomba musinaria Yesu. Amen. Lino kumaminiti uyo alikumi. Sandizi. Sena wapa naba omwe awa. Ino yari nzi. Bili wamba kuti wafuzia amwi. Ino ndalomba. Ujijita jifumo eji, elio, ndazwa gunjira ibuyo, umaminiti manini, ainda, usure oguya, elio, tinda jisiga indi, wagumubuzia, kambo, ndalikukana na kumugwe subeni, abamwi, gunze oguya, tinda jisiga indi, wagumuambira. Wandambira buyo iguti wafuzia, makadi ami pairo, kadi ya mupairo pi, amuanda, biyomwe, igusiga amuanda. B. Well, atu, ndashoma kadi ya mupairo, ya mwero mutanzi, B. Ngunujisi, B. Ulagonzia, utina ulagonzia, wima. Tambika janzari yago, utina ulagonzia, wenda. Banagazi ba mwi, musule. Ya, B. Mwero mutanzi, mwero wabiri, watatu, wane, wasanu. Ambole, unzila A. Ero ndio lomba abana ababa nini, ikutina inga, babora, konya kusunguruga unze. Ya jumumbiri, agukara awalino. Ya, lino, ndamwambira, amatume, amwinke omya, mwabwindira, mwebo, mwabantu, iguzwa, guli, omwe, gusia, guli, wasanu, amwinke, winda, moonya, munzira, eyo, agusera mugera, ansi, eni, abalibi abo, balimwa guinda, omya, utina, balagunzia, bachogere, konya, kuzungurugira, awa, kuya, kuziuno ziabo. Lino bana banini, ababakede awa, amugore, konya, kuzunguruga, kunze, yajumumbiri, oguno. Ndiyana kutilende poonya mwusi awa iwa ntukutegwa ndibago mbele. Lino atubona lino ndabona lino ndaitabuti omwe igusiga uli wasanu. Mbona omwe wabiri watatu wane wasanu. Bantubonsi awa jisima kadi ami pairo ogo omwe igusigira uli wasanu. Tambika janzari yago iwona iguti na bonsi bali hui umatenda apo kuli omwe wabiri watatu wane ndabula omwe omwe wabiri watatu wane wasanu muli b ndinye balo omwe wabiri watatu wane omwe wabiri watatu wane uli kuli wasanu b wasanu ojogera munzira eyo omulindu ya munene kozunguruka nzira eyo njenjiyo kozunguruka nkonya akujogera wasanu gisambomwe jiroga lusere fuga kumi ya bi kadi ya mupairo ya gisambomwe jiroga lusere fuga kumi mwabona tujitabu mpao tamubi agunyonga nisigwa gisambomwe jiroga lusere fuga kumi ino ndi jisi mweya sena uli jisi kadi munene oi mvi atalawa jiroga ya kwaya kwa ya nkonya kwaya ambabo nkonya ndi jisi buyo obira mweye ya oguya ya gisambo mwe jiroba lusere fuga kumi kati ya mupairo ya gisambo mwe jiroba lusere fuga kumi ndijisi obiro wiyo ogunoguli sena ulijisi yomwe munene pao gai kumi kumi ya umwe kumi ya babiri kumi ya batatu kumi ya bone kumi ya bosanwe lino abo inga baba omwe wabiri watatu wane wasanu ya kumi ya gisambo mwe kumi ya jiroba, kumi ya rusere, kumi ya fuga, magumi wabiro, omwe, wabiri, watatu, wane, abu, ya, magumi wabiro, omwe, magumi wabiro, ababili, magumi wabiro, abatatu, magumi wabiro, abane, magumi wabiro, abosanwe, omwe, wabiri, watatu, amzunguruga, nzira eyo, munene, ozunguruga, konya, selemugira, mumundando, magumi wabiro, abosanwe, magumu wabiro abosanwe amugwa sirije ogo amulegera aswe winda ufumba inzira njayanda hawe mugesu ponyawa bachula inzira awa kambo gago ibantu bakuchulira inzira awa muntu umwe amugwa sirije awa anto umwe oguya utina ulakwenzia amumulege ikubora asunguruge ponya akunjira mumundando omuya namwambira amukazige ponya awo edyo jindi mwewe wakwe waitwa amumuike ponya atalawa mwabona jindi abora mumwewe amumubike monya mumundando yandi ekuti abo batandila ibuye okufula ibakonzia bakonzia kunkalino lino mbanga abo abo bata jisima kadi ami pairo alimi uli sikanza mwene uli masimpe kumanini akuti leza ulakonzia ikuponya bajiswa tambika chanza yako sena mulajishoma mbanga ibanu awa baswa abo bazi kuti tagwe chendizi kujatikizia ndinywe chandizi marwasi ami uli kuli bantu okuno lino ichikombero changu uli umwi wanu nobenzu takukwe naba omwe ngweko nzia ikubona chitapu yo baba bakutausi ikuntelera kuyo okuya ndabona imuntu ngwe ibaruka seri wano ikunji mwabona elyo mbantu ibuyo abo babora ikuzwa umasena onse mbangaye muno andichitondeze kuli ndinywe mbangaye muno ibazi kuti tagwe chendizi kujatikizia ndinywe amutamike manzanu amulange okuno mwabona mwabona elyo ndi janza iya kukumbere yaleza nyo mwabona tandizije ntu kujatikizia mbabo lino nsezi kuti ndali noba muntu umwe witwa mumundando wa mipailo mbuli oyu oyo ngwehi elenga tinda ziba elyo nchobasikira okuno mwabona inga tinda ziba elyo choba sigira okuno lino ejo nchesola ikujita usala kumujita ikubona eji lino amulangirire imirimo eyo ndiyajita muyo ijita anyebo sena mula shoma obo sena mula shoma kuti uyoto ndezi elyo ya sena ugamba kuti uyoli kunu na ilu wakwe mburi mwana wa muntu kumama nino abu karo kwa mbungano mbanga eyo nyinga yoli wonya ikuwa mujimo ya Sodoma Gomora sena mula shoma obo lino bere kambo nzi tababoliri ibuyo kubora munsi kuhonya ugunu inha ya uligabotu ya kumamani no abu karo uyori ugunu na mwini lino namulange sena mula ibaruga kuti pao mkogu utako nzega kumani nide lino pawa kulibantu bayi hui mumundando oyu abo mbeta nabwene mubumi wangu mbao bantu ibatele umasena oguya abo mbeta nabwene Bere amu yeye, Bahebrae 4:15, ndashoma njenjiyo, yeye yagati, walumu paizi mupati ilino oyu, ukonja, uku mwagwinda, ukuli nguwa, ukuli nga wagwesu. Sena obo mwini, nekuti na ngomu paizi mupati, pao, ngu Bahebrae 13:8, pao, imbabuja, nguwenya sunu abu ya miyaga. Sena ejo, tajiruleme, Dino mboti mba yoli munu na imweni mburi mwe mwambila yonse ulagana na iwi inda mba sisimi bagwe. Ulatuma yonse mulumbe na kutana barubeta. Zitu yonse kayinchi nzira yagwe. Waga sala mumunda wa edeni wa mbayo futura muntu. Winda mkutirwa wabulo. Wa umwi utawega ambu. Taga kujincha. Tula sola kujincha. Iwi inda guruiyo. Iwi inda gungasi ya bebero. Iwi inda umadoruba mapati. Azintu zimimbuli zeri. Tusula kujincha. Pele tajiberegi. Tusula kujincha. Winda kukuyisya yuga. Ulingwe. Tusula kujincha. Winda ugabungwe gabantu. Tajina beregede. Usenabo mwebu yo mtu. Wagunja. Uswangana. Ugomba. Gunsiri aburoa, tubunge tuanu, tuyo pasuga, pere gunsiri aburoa, muribo mwe, tayinchi pe. Kinugutina walo mupazi mupati, utawe bujinche, ambubuja nguenya sunu abiyamiaga, kogutuwele de, kubambaju erio. Utari kutituwa gamba kuti, wagajita, kambo, wagamba kuti, uyojita, mwabona, lino kutina, uyojita ogo, lino, amuimeku yo waga indi, yoga nini, iweya. Ndombanga ibano mumundano mwamipairo oyo abo bazi kuti tagwe ikintu jomwe chezi kujatikizya ndinywe marwazi anu pao tambika janzari yako mulizi ejo che mbanga iko mumundano mwamipairo ibazi akwaro kuti semuhi amutamika manzanu amulange mubunga mwabona lino nyabo nomuligo tamwere de ikubako kuno amujatebu yo chikopera chakwe wamba byo kuti mwami Jesu ndakushoma
now.
Lino kwa hamba kuti ndashoma eyo. Eyo ndashoma kuti kuti ulako nja uyubunu na umugesu branamu. Kambo. Lino kutali kuti kambo umugesu branamu. Waro mtubuyo. Ili ambwe ni kuti na kukwempa kwa siga jifumo jino. Sena mula ya kujatikisia kukwempa. Iuti na kukwempa kwa siga jifumo jino. Ndamba eji mububambe. Na uwe kudona iga ikuti ijisela jambunga eji. Ikuti na kwa gaunka iwe ndela na antamo. Wendela na agogo, mkotwele de iguba, ijisirajanu inga, jainka, umbele liangu, mbombubo. Tandiri, amulange murimo, wejisi, anzira, nzira, mwebweza, ya begebege. Ndiri muna dauta kwa mpindu, uli Kristo, iguzubajejo, chendizi, ujatilizia inguwe elio mpao, igupona, mmunzira, njejita, igutali wamu, igutali, igutasalala, tagwejintu, mulijejo, leza, ulizi, obo mwini, mwabona, ndisura kupona kabotu. Pere ndi, ibonya buyo kubanga, sekwenzi igwamba, ijintu, uji sandura. Ambweni wakaba mtu, uumbi, ambweni, uji delogo na ijintu jimwe, niwaka kwenzia, ikuji takubantu. Pere mpawaba mwi, bala yeya, chabali bantu boonsi abo, bayo ujungwa, agwalo, mwabona. Uwezi ejo, nchayo jita, abobo, ndiri tula, ibuyo, ndemwini, ulingwe, akuti, mwami, ndiri mumanza ago, jita andime mburi mbobo na uwerera. Lino kuchina Jesu Kristo kumabuja nguwenya abuyamyaga. Lino ndachoma ndirimuzi mwana kazi oyu. Segonzi guye ya ikuti nanguni. Pere ndirimuzi bumwe. Pere ndakari kubwene busu kwa kwe. Pere tandi. Tandi shikuti nanguni ujindi eji. Pere ndi ndirimuzi bumwe. Sena tondizi. Nda ndarikuye ya. Ndarikulanga busu kwa kwe. Ndarikuye ya kuti ndirimuzi. Pere. Sekonji, ikuita, obo mkabete. Penda shoma wa, sena murumi wako, ta, saa, tori mwanakazi, oyo, ubelega ku, murumi, wakwe, ubelega, u 7, na 7, 11, na jintu jimimburi ejo, unselera munyu aban, munga agen, mbombubo, lino wakaliko uno, kubora kumbungano. Roi saa oyo taringwe kutoka nkide busu wabumi, sena oyo, gongwe, utala. Ya murundu, wambanzi, mujizu wakwe, oyo, wakali, ombombobo, mwabwana. Ndamu ya roi, elio, ndakali, iwe nzia, uyabu ya, elio, wakamba sina elio. Kabela mwami, wakandituma utala iwe ya, akuponya mwana kazi, koonya oge. Iye mwenene elio, ndaye yabu yo. Dino, pere kuziba jirubide anduwe, sejisi muzezo, ulizu obo. Pere kutina mwami Jesu, wamuambira jintujimu, chaga jita. Na ikuti ambweni ujisi penzi ya mari. Ambweni walo amurumi wawe. Naka jisi penzi limwe. Ambweni walo abana bagwe. Ambweni umwe wabana bagwe. Ikutina ujisi bana tandizi. Ele kutina urejisi ambweni mamwe bana bagwe. Bali marimu mwa igizianya. Ambweni uri mwi ogunu. Ikuzi wajin tujimwe ujatikizia jeju. Tandizi kani jisinzira yauhiba se sekonji umwambira pere ulizi mabona abobo nyebo mabona sena mabona amusulia lino amujati se yokapotu senambi de eji mupunga pere ndiri mba ikusorezi wakuja ambalino
what is a word is a thought
ino chini nzi mwye watondeze kwa lino mbobuti mbwagonzia utondezia mwyeyo wakwe na mbobuti mbwagonzia utondezia ulingwe oyo mwyeyo wakwe mbobete inga uyoba umwe mwyeyo wapegwa kavera tagonji ujejita abobonde ile kutondezia mwyeyo wakwe ile kutina ulirulemu ikutina mwyeyo waleza jioba jirulemu ikutina taulimu yeyo waleza hao tajigabi jirulemu uyoji siba mwyoji siba wawonsa bayoji siba mwabona takwenzila uje nguruga inga kwaba kuti nguleza na kutalireza luzi ya ruwagwe ndunji lino amushome lino bantubo onse nilumbanga yego yoshoma ambwe ni tamunabwene umwi wa misuangano pere sena mwyo oshoma kutinaleza wajitobo ili mpao nyobo ogo lino nyobo no mtagoba umdando wa mpairo amu gombe nyo mwabona na umwi utina mwabola mpairo segwe ndaba na ndueni Ogomba buyo.
Lord Jesus, now I've talked lots of time.
Mwami Jesu, linunda tulaji ndi jinji, pere mulimo ako. Mwami, erunda jita zionse ezio, jabuntu, chekwenzia ikujita. Pere yebo, bulireza, lino, zimwi, zilimu manza ako, tata.
Let it be known.
Aguzwe kutindueleza, akwili ako mwini. Tondeze kujia kwa mwami, yabuzwa obwa mamanino, jindu mwana muntu, na yao yubununwa. Mbomu timbwa wakari sibi ya mwini, wakari chui. Ino chui ni nzi, sikuziba wami yeyo, amaga nzi amoyo. Wakazi wami yeyo yabo, gambira Petro, Filipo, Nathaniel, mwana kasi kumugalo. Bonsi bambi okuya, ikuti, jindi, na kasiga, gari zikuti, imusimbi, oimuni ini, wakari kona. Ikutari kufwa. Ndalomba aleza kuti uyoberesia inkombelo Yesu zibombe de sunu ya makarilo amunyiga ikutegwa ugali zibye omwini wienda musina ya Yesu Kristo. Amen.
Now to heal,
ino kuponya sekonzi nyomulisi ejo ino jipengo ninzi Wes Branham chintu jimui chokweza pepe chintu jimui ejo chozi ikuli bisya mwinzila omwini. Mwabona, ufunga kutigoligo, tajigabereki. William Branham, ngosi mkondo mpati uinda, ngwejisi. Mwabona, perejindi ndamu kwisi ya munzira. Mwabona, pao Jesu Kristo ulagonzia, kuberesi ya mubiri. Mwabona, mwabona lino ndabora kumana kazi oyo, lino nchinzi, lino kuambe kuti na, ikutina wa, ikutina walijisidwe. Ngoi mwini ndoyu ujisi iwanza iwakwe kubikidwe a kajuno. Nino kutinanda kutina Jesu na aliko akunka unserero okuya. Ikubika manza akwe amwana kasi o. Oko kwanza iwakwe inga uyoba igabotu. Takwe kuzumba uzia kuchatiki ya jeju. Enyo mwabona ulibantu nsi amanza ala tombe. Manza akwe ala salala. Lezo waka musimpizia wakarifi. Mulashwa mawabo masimpe. Daga jisiku donaiga. Naga vika manza alingwe wamba mwana msimbi kubagabotu elio wakano bagabotu kere mpao wakatutuma ikujitaji mtuchigonya ndia kuti wali zibia antangarara nukuti na wandipa jire ngano akwambira mwana kasi o yujintujimwe ya kujita ya kuti ee ndashoma hawa ikuti ninda vika manza angu alingwe inga wabagabotu sena mula shoma wabo hele ino kuti tandipa jire ngano ino jire ngano inga ino jajitanzi Wendi papu ya rushomo. Gulo ya rushomo wangu. Nguzi ya leza. Zita liboni. Mwabona. Lino ikutina nyebo. Nyonse iwanu. Mwafan poonya. Amine tee. Inga. Tee mwagonja. Ikulibona. Iwanu. Nyebo. Ikusia. Mubili wanu. Onse bukosu. Wagu yeya. Onse mwagu wete inga. Wazwa. Pere. Tamugabu boni. Kabu unka. Mwabona. Inga kwaba uta. Inguzu ezo. Zindibamba ikwenja. Manza angu. Ezo ninguzu. Embona. Inguzu ezo zikunja kundibamba kuyeya. Inguzu ezo zindibamba kukamba uka. Inguzu ezo zindibamba ikupona kuberega. Inguzu nzishona zikunja kunyanyazi ya mubili inga. Jausia eyo inga. Temwa zibona gaziswa. Jano inguzu zitaponwi. Morubede rushomo. Utaji mpye eji. Rushomo. Elo Jesu wakati. Kwa hivi kamanzi abajiswa. Ndino mabona ikuti naa nda inchide nakuba chilengano akubi kamanzi alingwe ndachuma kuti inga uyoba kapotu kambo ndabona chilengano kanza mbwene kangu kalimu chilengano. Pera ino kujatikizi ya jui ni kamanzi alingwe arushomo ndronya chilengano jipegwa kuyo kukunyanyara arushomo wangu arushomo wanu arushomo ndronya kakutawe chilengano inga jiobele kapuyo mbubonya. Bantu wa mwi bapedwe rushomo rupati, ba mwi tabajisi imushobo oyo wa rushomo, bapedwe silengano, uba pa rushomoro. Mwabona, ino wabona indaga jiri manza, ngaonya alatombe, ikuba mtungwenya, pere ikubikabu yo manza alimbabo. Ino awolegwe mwi ya usalala, uzibye vushubwawe, zibye ichuliagwe, eryo ndiaga shomezia. Ino ndaruba sina, iliago, mulia bede, ino ndweni sina, lino, again. Nanda ambira eryo ikuti na nari kuyanda wabona here ndamba kuyo bobo ndi ndirizi ndirikuzi inokubora ibuyo oguno konya waka indi buyo kanini munsi anini kuli bantu bayinkwi okuya kaba gomba yebo wabona oyongu lino muka angen ikuti na ndi ikuti na ndi mulanda wa Kristo alimi ndakamba kakwi eryo ndeshoma kuba bwini. Zeno wala shoma wabo, wala shoma, lino ikutina ujisiku kula waje ntuji mwi. Segonji ujipa ulinduwe kambo, kandi jijisi ugupa. Kunze jitanguti ndiza mari mashonto na aje ntuji mwi, na anda kunze kuhunka, vyo amba ula umurumi wabo, nabana, naba mwi bayandwa na aje ntuji mwi, ndagonzia. Ikutina walibi anda upone segwa, segonji ugupa ulinduwe. O waga uwagare, pere winda ujipego, ndagwezia, ugojitia, ugoziba, ikutina ujisurushomo, ikuti ogo, waga uwagare, kambo oyo, waga ula, umwe, alike, gogonja, ikubeta arushomo, walo mwana waleza, isugula uli mwi awa, mwabona, samba mbogo, isugula uli wano, lino uli ndisi mburi mnyogo, mutausi, alimwi, jirigusi mburi mjizi, tulimuzi, mburi reza. Lino ikutina oyo muntu utabonwi linda kujipego eyo cherede ikuli kwisya munzira rwangu gonzi ya kundambira kukwambira kuinda mulindime miromo yangu wabona ino yindi nekomba leza tabone ndime wabiyochi iliangu kuinda mubura wa Jesu wabona tandiponi wachiri yangu eri obobura wa okuya mwerede kuimini na ejo cheromba wabona bao wachiri yangu eri ubona buyo buloa kulike wabona, tandibo ni abobo, segonji kuba atombe, jindi, danu wali kunsi ablo, ibulo wa blasalazia. Wabona, walonchi kwa virusio, aga chigandime aleza, agashomezia, amulombe, ulitata jiri jonse, ndiyo jijita. Sena wala shoma ejo, kuba bwini, ino utina bantu bonse, ribonya mbuli, saa wabona ejo jijitiga, langa, kubora mugati omu, mumuni, wamubala, usangene. Uzunguru gancho beni. Ino nata kwenzia uje sisa. Ikuti na jajita. Pepe, pepe. Uligo kuno kambo. Mijelo jaji ntujumwi. Ejo jaga jitiga ulindwe. Wagaji sigamba no. Walimi. Walimu jipadela. Walimu tenti ya oxygen. Ejo ujiswa. Mijelo. Yankugo. Uyobaga botu. Yesu Kristo uyokuponya. Nijigwene ejo. Uzumana na ujishoma. Uzumana na ujishoma mujizi angeni. Njiobi kama anza angu. Alindwe. Muzinari ya Jesu. Leza kulongezi mjizi. Kwa okomana, utadona ulija ejo. Chamba. Ulivuti mjizi. Se, seshomi kuti. Na, ndiliguzi. Tulibenzu. Ninungoi mwana kasi oyo. Ngwetazi, seguzi, sejisi nzira ya uguhi. Elesena ulashoma kuti. Leza ulakonzia kuyupu nulagulindime. Ibuinda kuchulia kwe kambo. Wabona, kambo. Wakati shomezia. Ulashoma kutinga. Wanda ambiraji ntujimwe kujatizi andwe. Elio, jila kubamba. Ujitambula. Mbombobo. Iguzwa kutinga. Chindaba ndime. Munyoko wako. Inga. Wabanguwe. Mfutuli wako. Sena ulajishomejo. Ulindira kwa andruwa. Wagambirwa ikutuwerede. Kuyoba agwa andruwa. Sena ulashoma kuti. Ulakonzia kunda ambira. Iga ambo. Agwa andruwa. Kamuida. Mumala. Mbombo wanchobeni. Uyanda kukuro boga. Zaa ulashoma lino amuya o awa muya wa Kristo mutu zungurikite kuhonse akwima ata yangu ulezi jintujimwe jerete ikuwa ambira kambo sekuzi. Zaa ulashoma kuinda uwi kwa manza ayo lonzia rushomo oro nwe shamamo andwe arushomo irwago nikumbeli aleza tata wesu inga waponese kwa hao mwami Jesu ndaswira kukula ilila iwago jindi nungati ezi tondezi yuka tuwela hao bashoma inaba vikamanza haba kwazi mayoponese kwa lege amu Yesu wesu aponese kwe kambo gabolemu waleza musinari ya Jesu amen ino kusumana na uta uluba uyo kutatikisia nchujo wabona kusumana na kujishoma amoya kuhonse ino uliboti ndamba bobo iguaba muya wako mulindu mulibyo Jesu mwaka jita umugaro gati kundile tela agunwa lino ndashoma sechumi kutina sena sola kukubona ndashoma ulimwensu kulindime sambo mbubo ikutinamba mbubo tambika janzari yako ikute kwa kunga ikonzie ikubona semusi mulindu
this is genuine healing. It's genuine.
O kuponese kwa wini orundu shoma rwini lugwaro rwini ijulale zali njoloma yekasebisi kwa kutondeze kwa ikuti tafide ulapona kwa lionse eri oyo shoma mulindime mirimu eyo njajita yoi jita awaro mushomi yobi kamanza abarwasi eri oyo ponese kwa o mbobo ti mbogo nzia kujitonaiga wabona lino wakalizi oyo wakalino oyo jita oyo watakalino oyo jita sezi, ejo jiri kulingwe. Eri no kutina mulindo oyu. Baba mwenzu, tandimuzi, senamu kwenye mbubu mibangu. Walo mwana kasi munini, munini loko kuinda, kuinda ndime.
Pere, se, senamu kwenye,
eri uliko kuno, kubuka nsebumi. Seno la shoma, zintu, zenda isi ya mbaibeli, mulindo, iwa kwenye. Ula shoma kuti, njia kwenye. Eyo saa ula kutambula, ikutari kuti, ndabwamba, kamboleza. Wakabwamba ulashoma kuti tupona mumasuba amamanino jindi mwana muntu nagerede kutondeze eryo nda yabati yonse eryo yakabunganisikwa ikuinda kuli Luther Wesley Baptist abonse abo apende kwaste wonse wabungana wajiobonosyo yanjicho yonse mboja kapete yanjero wajiroba wagerete ikuchula makana sisikwe ajina matisyo yajisambomwe wonse kwerete kuyobungikwa mumwana wa muntu buzule bwakwe wajindi kasika ubuzule bwachwi ilyakwe ikutondezya buzule bwa mubiri wakwe eryo ndichwi pao eryo ndichwi yagambwa kalitondeze kwa ikuinda kuchwi kuyobunu nachwi lino kutinaleza ulakwanzya ikundaambira obwa penzi ilyako mbolibete liliko mugwini wakakupanga ulisiko onse kujatikisya nduwe ere kutina ulakonzia uyobonona ulivonya muli muntu ulanse bambotu pere kutina wakonzia uyobonona kulindime uyoziba kutina chakwini nape sena ulajitambula lino golanga jitamini ya kulindime mkasimpe usamide magrazi wajita wasama ejo tajirijini tori wakunope ndakwa ndekubona kuti ya jogera mwishule moonya wabona
now you're here because
dino uli kuno kambo kakwangana kwapulowa wabona sena ula shoma kuti ulakonzia kundaambira oko popopede mauru ako sena ula shoma kuti oyo nguleza uchitajejo sena ula shoma kuti leza ulakonzia kundaambira ikunji ujatikisya nduwe mbombo ona kuti uli mwenzo eryo ndipoyo kukanana kuli nduwe wakaindika nini sena ula shoma kuti ulakonzia seno wala shoma kuti ulakonzia kundaambira oko kozwa uzwa ku Gary Indiana seno wala shoma kuti ulakonzia kundaambira kuti ndweni muka Odeni wabamwini lino kojokera kumunzi akubakapotu muzinali ya Jesu Kristo wabona lino uliboti tulibenzu kulumwa umwe walo sekuzi wabona Pesa ula shoma kutumwa mi Jesu ula kwanzia Mundiyo kulita penziri yako Ulirizi ndakurumba mjizi Ujirika potuloko Ya Iguwa kuti ulisi opo Pao Euhenia Yoba kapotu Halimu ujisi Jigoto Kuruba zuru wako Mbombu Mbona Kulayanda kuteti Ndikuwa ambire Kuruba zuru Mwajibede Kile kuruba zuru Warulio Mbombu wachabeni Inungwa ya muru enduru wako Aguji shoma Eriyo uyo baga mutu.
You believe? Absolutely, it's the truth.
Ulashoma, chakumaninya, warombu ini.
You believe?
Seno ulashoma kuti, mwana waleza, mwana wa muntu. waseruka winda umakano muri mbaka shomezia pere uyo sena ulashoma uchinyika ili mojiri moja Sodom libambiri te unyonyonwa umuriro muri Sodoma muyaga bede bana Sodoma bagali bamasi yeya ili mwesele umuya msodoma bagali bantu barureme lezi waka tuma mutumwa yoba itaguzwa bamwi babo bagazwa bamwi tibagazwa bwenji babo baga karamugati ili wakani kamo yaga kede atala ya mulondo Abraham alimi wakari mutumwa wakasiga ulingwe umutondezi ejo jagari yojitiga jagari uyoba mulichijo neguba ili mpao inyiga ili mojimo chonya asunu ili Jesu Kristo mwana waleza mwana wa mtu mwana wa Davida ili wakabora ulitondezi ya ruwakwe ndikuwa nabuwa kintuli mwini gajijitiga umwana gasi ulikuwa kuna kukambo kapati Tarikuwa kuno kukambo kaburuwazi. Sena nyomulisi ejo, chanda kutindirombe, ikubika manza alingwe, yotambula, rubizio, ruamu ya usalala. Mwabona, mwabona. Sena chajiruleme, chambika janzeri yaku, kutina ejo jirireme. Mwabona, mwabona. Ujise yin tujipati. Woyandu watata wako chulu, kupamu wana wako, woyu. Ikuyanda kwa moyo wakwe, akube kuti atambule rubizio, ruamu ya usalala. Akubo, yotambula. Amen. Uyotambula mjizi. Leza kulongeze, omupa kurumba isia, abulemu.
You believe? What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If thou canst believe, all things are possible.
Ulashoma, inomboti kujatikisia, indwe ogo, seno ulashoma ayebo, iutina ulagwanzia kushoma, zintu zionse zilagwanzega. Uboneka kusini kia maningi, ujatikizia jejo. Tena ulashoma, ikuti ogo. Kwanga na kwa kuluwa, ulagwanzia kuswa, agwalo, ukede nkonya, kuya, usamide, shati ya kilini.
Raise up your hand if you believe you believe. It will.
Tambika janzari yako, utina ulashoma, kuti uyoswa, ulaswa. Tena mugwene, mwarumi mubu mibangu, mwenzu, umani ni tegwini ulindime. Tena mugwene.
You believe it? The rest of your audience?
Tena mwala jishoma, Nobo mwibanu, bunga, lino, sena atamuboni, kwele deutingwe, kulenge, chintu, jinda, kulideza kuponya, ulagonzia, kuliponya, tagonzi?
You believe you will? All right, I go to receive it in the name of Jesus.
Sena ulashoma, uyojita, ya, pao, goya, kukutambula, muzina Jesu Kristo, kuchoma buyo, amoyo wako onse, wabona, umuyandwa, yebolis Jesu, wakatila bulo, iwagwe, utegwa, utegwa, Buloa ibwago ubega botu sena ulashoma obo boyandwaleza ndalongezia imwana oyo alimwe abikwe ibuloa iguswa ugalivari
take all the sugar away Lord let her be well in Jesus name
gusya burwa zibonse bwa sugar mwami alimwe mulegere abega botu musinalia Jesu lesa kulongezie Ino ulipote, sena ulashoma kuti, ulagwanzia, ikuponya musana oyo, akubamba ubagabotu. Ya, goya, wajichoma, wabaru shomo. Katubikebu yomanza, arindwe, mulimbotu jilomba, leza kulongezi ya mugesu. Sena ulashoma, wabamba jagulia kulikwa. Mwabamba ita ya kujikaya. Ero jindi jintujimui jarubira mwida erio. Walomu sirisi wandirio sena ula yishoma obo. Ya kuko onse ogo kwaere deguziba. Shoma moyo wako onse. Mwubwa kuti wakajisi jintu chijonya. Wosumana na vio akushoma moyo wako onse. Agwalo.
It's okay. Bring the lady on.
Kulikabo tu amusumana ni kule tamulindu.
How do you do? Pretty little girl.
Ino olivo ti. Musimbi mwatu mwenini. Jiri mwenini logo. Kuba penzi. Yabu ya nagazi. Sena ulashoma Jesu. Yoko ponya. Ulirelio. Woyendu waleza. Woyo musimbi mwenini. Nda singa nyasinkondo. Oyu. Najiri mwusichu. Kwa Jesu Kristo. Aumusie. Aumeguti. Agabe kabotu. Musinaria Jesu. Amen. Akulongezi umuyandu. Uyoba kabotu.
You believe? Now. Dark shadow moves.
Sena ulashoma, linoji mvule jisia, jinka mujuru, lufu, ikulenge kaliri, leza ulagonzia, ikuponya kulenge, akulibambaga botu. Sena ulashoma obo, amoyo wago onse, Sena ulashoma kuti uyokuponya kuswa kulindiryo muzina la Jesu Kristo ndasinga nya chinthu ejo isina kana sitwe kunsi answi yakati ntani sitwa akube kuti jingano ja Kristo jiri kwishe jibambe winka muzina la Jesu. Utadona iki boya shoma amoyo ako onse ikuti na ula kwanzia kushoma zinthu zonse zilakonzeka ina ulipo ti mubwini njonda maso idako ilanka elyo uyabakapo kuti na washoma seno ulashoma kuti uyoba ikutegwa inga kuyendenda alupo akubakapo tu mwama akulongeziye mujisi oyu uyandwa akumupamba ikapo tu muzina la Jesu Kristo. Goya akoshoma moyo ako onse seno ulashoma kuti chinthu chijonya idakonzia kuchitika kulindiwe ndashoma jachitika yebo uyo ikuti na ushoma ikuti waponesekwa jonya lino ndishoma kuti jazwa kulindiwe lwangu muzina la Jesu Kristo akube kuti mukwesu wesu aunke akuyoba mbokuyerete akapotu ubule mukwaleza amen. Kumamani yachitika yebo okede wawa nolira sena ulashoma kuti okusimba muzindo kuyo okusiya walikhede awa ponya kujisera jawora jamamanino mwakuli ponya ponya kumbere ilyangu ulimhwi ponya munsi ya mwarumi oyu walikushoma embona wechoma moyo wako onse eli ulakonzia kuchokera umusanza ku Texas akubakapotu sena mubwene mwarumi mubumbi bwangu sena ulashoma kuti oyo musana munene kuyobakapotu alimwi iyo libambira uponesekwa mwami Jesu kuma chinthu chinene akuchiponya muzina Jesu Kristo amen. Koyishoma moyo wako onse ndinoyo muya usinena munsi uli mubuyake bonse chiumukwamba oko ejo kojazwa ulibirika anditondeze chinthu chimwe mbanga ibalibirika okuya tambika chanzari yako mwabona kwalonchi umukwamba ikuti oyonguli peleza ulizi wonse kwamkuko wonse kuyenda ikwako wakasola kwonse chiumu kuzizunda zinthu zinji mubomi nzosola ikuleka kapela uyenda kuberekera ilesa azinthu zyonse zili mulindiwe kuoneka muli kuti lyonse chinthu chimwe jiku Josiya musule zeno ulashoma kuti yochitika jonya lino jifumo chino yoyangururwa ikuswa kuzinthu ezi sena uyo ochishoma tata wesu wakujulu kutegwa aba bamwi babone ikuti ndiwe Kristo mbwana waleza ponya mwanakazi oyu uyandwa uyimvi awa tata pomuumuzya tonse tulisi ejo chachiswa mwami alimi twakomba ikuti uyo muponya mulimbwe bika manza angu alingwe arushomoro onse nepo akwaro ndichisungwanwa yonya lino kutekera satani waindisya ikubereka insingazi yakuyeya yaindira unyongana pomusiya satani ndabika manza angu alingwe arushomoro onse ndwejisi pomusiya muzina la Jesu. Onka koshoma mulinguwe cheyi jo chori kunyanda kuchita
I don't know you. You're a stranger to me.
Sekuzi uli mwenzu kuli ndime oko kupopera kwachipera mumubiri ikuti na uyo shoma yopona ndiyo chinthu chimbi kuchisichonda mazwi ikuti na washoma uyobakapotu penzi ya musana wako yakusiya poya koshoma seno ulashoma moyo wako onse awa kuti mbangaye tsambe ponse ibapo mumundando sena kuchiri ibanji bamwi mumundando nyomonyo onse amwinde munsi awakuthegwa ndikonze kuwikha manza apatwazi athu kuthamike mithu yesu wakayindika nini wainda 1 o'clock oyendwaleza ndabikha manza amunjisi wangu kuchindi bunanike bwamuya usalala nopuliko pomuponya muzina la Jesu. Oyendwa tata wakujulu ndabikha manza amukwesu wangu shoma osenayebo tokomberwa mukwesu mukwesu saulizi ejo yakachitika wali muhimi wa banyama batiya wakaindi
too old now to go hunting, you want to bring the rifle and give it to me.
wakati wakajisura ifo eyo njagali ikuhimya ibanyama batia wakati wakajemba alisya maningi eno wia kukuhima walikuyanda guleta raifo akuipa ulindime. Amen. Atuambe karumba isipe mwami nda mu yanda kutalwi mbuzo wako munene bobi katala gutina to jana sunu ulete kwa tatu na musondo kambo wakasa anguna undi yanda agula sena nyonso mwaliko umundando wa mipairo mundando wa mipairo lufutugo haji samu ya kalivari amuyeo mbali mubo tukuli ndi swelino amuyeo vyo ulato ndi ya juli yawe mwabona lino amuone ikutina ndari kukonzi ya kuponya nijali indene mwabona bere ngongwe oyo waka kujita igale mwabona
so he just proves his presence here
abobo utonde siyabu ya kushubu wakwe awa ndime oyo waka fide aupona wali onse tawe mtu waka sola kuba mbulingwe wakali mtu kuba luzu tu kulingwe wakali lesa mwabona tawe mtu oyo waka pona mbulingwe waka pona tawe mtu oyo waka siyabwa mbulingwe waka siyabwa tawe mtu oyo wakali kukonzi ya kujita ejo mbulingwe waka jita tawe mtu oyo waka fuka mbulingwe waka fuka otawe mtu oyo wakabuga kuswa kwafu mulimbwa akajita onyo bomwati lindira anini Wes Branham bamwi bakabusigwa kuswa kwafu nya bere bakafuka rubo bere ulapona bali onse mwabona lina mtu wakabuga mulimbwa akajita wakabuga kuswa kwafu bali onse atulimbe buyo kulingwe eno oh ndamuyanda nda muyanda kambo wakasa anguna undi yanda agula lufutugo rwangu ha kari vari atukotamike buyo mitu Yesu mwami Yesu ndaba yanda bantu aba ero ndaba jatabu yo kulamfu mwami iwali kuyanda kwangu uchitabobu ere mbaba wenji kwabo atwana tunene balalindira balanzala taba huishi pere bakara buyo ponyawa kambo barizi kuti imuntu utakwenzi kupona pinda buyo kujwi lyaleza eyo mpao jinde jwi norigananwa eyo mpao uyobununwa uyobururwa utondeze kwa obarazi bakuti ubonzia ibuyo kubanduwe yagombera umwi aumwi balongeze tata akuya kuti babe anse bambotu kuyuma kambo karwendo lule kumbere Yesu balongeze muhwiki yonse eri kuti na wabaruyando rwako mwami kuti tukakonje kuswangana okuno arubo munsondo mutobera nsabata itobera ikubora okuno akukomba ndalomba leza ikuti uyo wapanguzu Bamwe babo tabakonzi bamwe bayoyera kunka kuminzi yabo mumasena aindene ajisi ambweni kulanduka rwisi na kunzeria masi wakomba kuti uyoba ambabo akubagwasya atuwaswangane kumatende a Jesu buzu babo mwi bojipa tata wotugwasya lino mulimbo tuyandana umwi aumwi akusoma muni nduwe akulangira buzu babo mwi kuti ganjo ako Iganga myo Yesu atomwe lino byoba rutambo rutamani tulegere uyokala mumunzi uliya wa four square mubutamani bonse musinalia Yesu amen ya kotolerera sinalia je andwe mwana wa inamusukane manza umwe aumwe oso yo upa rutanga wohoruga akusukana manza amuntu umwe amba ndiri komene kuba gokuno andwe yifumo jino wali tororera kumasana onse koya zinali andisi omboli ripotu deja kulongese beni ulangese wanyika Arutanga rwabu juru. Zinari andisi. O mbori ribotu. Blangisi. Wanyiga. Arutangaro. Rwabu juru. Dino amuswerire. Uri eji eno. Eno amuimbe. Nzira A. Kotolerera. Zina. Ya Jesu anduwe. Mburi mtobo. Ibuzwa. Utoze toonse. Inamu suri ya gabotu. Jindi masunko. Hagu mungirira. Jitanzi. Wamba. Zina A. Dio. Disarara mupairo. Zina liandisi. Zina liandisi. O mbori ribotu. Blangisi. Wanyika. Arutangaro. Lwagu julu. Zina liandisi.